Mulena akufu yole mzwale Kika kusasa na balikani Kwa chisa luli Kupa mwata wenakele kakusasa na chwana Kono kita aboluli kupa mo Kita aboluli Lufitile kachenu mwasebelezo ye Mini vulezi kuli Nikaluta chwale kazali sunda Ze mashumi asupa za Daniele Zeo kona ze tamaha nyahamu holi ngusa Nisika ya kali ni Maswayo asupa ilikuli maswayo asupa likoto ze supa itolombita ze supa lingalelwa ze talu musali mwali zazi utamiwa kwa diabolos yomufubelu baba 144,000 baba swailwe kaofela zona lieza hala mwana kwe mini upuzi kuli niswanila kunokera mwateng se pili chole kwa chisa aluwa tikuli na huluna kwe telele luli kihanya ni fela miye kona nako anga atali nako hali lize maswe kulibatu hawa sina kwa kuya hangata misi hulu mikau felazo na lina nilifu kisoza moya mwalibaka minize ngucholo koku inzi hande kambelu na nizeo kono kana koe halunasona bunga ata wabashimi balu na bakale nebai na mwalizazi ani upula za kuinyaza kwa sijaba kaza kusaba nisiba kasalifu kisoza moya mwalimo miupulo yaka ikutanga kwa Afrika kamita Koneba loba langa kwaani mwama ngungwa. Niwasalibani nimilili abona inge ikuwa hezi kwa lifateo zabona. Vaaina moku chualo musiha linibusiu. Aba nina anuifasi baka fuba inzi. Kusina kucha, kunwa, kusina sika kaufela. Vaaina athira wana chualo inge baamu helalinzwi. Kamba amabeli, faa ni faa la mulena. Ni upula kwa Mexico haku chisiza hulu za niti. Neninzi mwamu zuzu. Ona nisi fukiso za moya. Kono inge ni fukisi za moya. Neku chisize maswe. Nikubona si chawasani hasita hakuwani kanaini kiloko mwaka kusasana. Mwasi waka sisi tunasani mikusinali pula za kuina. Vatu baba kula kukula luli baba shwa. Bakuli kansa litombo. Nibahame baba kula banana limbututu ze shwa nilikazengu kaufela. Bali kuyema fani mwaliza zileli chisa kusinamu luti kai ni kai. Mibali kuyendame na yo kuyomungwe kuzwa kanaini kiloka kusasana. Kufitila naini kusi uwani. Kakuteleza fela kamizuzu yema shumia malalu kamutoloki. Nikubona misewezi ya mwena. Vaina afani nikulibelela, nilia paloze tuna azebu kiti, batina angazani, zaku tina mwalina kwa za slami ni mbumbi. Kona afila azeba nani? Nitwali ninahana, zaku loba la kwa ni mwami shitu yaani, mwene batise za batu, baba kula bani. Vene basako neba kushenya. Mi, kwa India, hane baloba za batu, fali mwa baba ngwi, baloba la yomu ngifafasi, yomu ngifalimu. Yo fali mwa yomu ngwi, wanachualo ni mbingwa, ni matuku. Kone baba hoholo lila ni fande mwami kwa, ni kupa loba za mwali wakaze chisa, ze vila luli, mwali zazi. Mwali ngungwa, ni mamonya pula, ni zengu ze chualo. Ni baloba la, wanachualo mwali zazi, ni famo ya nilika kaufela. Mineba sa shenye, neba kubilaela. Fela, nikulika kuswalali nzula mulimu. Faa ni faa, sisi mwisamoyo, wabona. Chole kini halu swanila kukupa swalelo kakusasa na chwana. Inge luna nisituwa fali mwalitoza luna. Nize fukisa moya, inge likasha kati hata. Luswanila kuikutuwa kuswaba, hae waluka vile ya kazona. Kacholo na opula, akikala hulu masoli sisi mwi. Sisi mwili olikuwa ni kwa mawate ya kwa mboela. Nina nisebelezo kwa nikusi uwani. Mi, oh, kwa hati halingungwa. Oh, nalikubani, wone fate ngilingungwa, lili chwalo. Nelikumbonya fela kulikungwi mwamu laho wako kungwi kwa mwonyi hanaka ufela. Mwone ufuki la moya kuli likota mane nelishenda mafufasi moya watini. Na likihande ya mwendi nitule fela suti yaka kakuli akunakupa mutu kulo kwani. Mwali nakozili kani fela motanyana ya natafasikolo yomu mwi angongo tafasikolo haitu kisize kuya. Mi nabulele la mshimani nasa konikule ya sikuwa nali kuna ni ya inzi konji ali hauko ni neba kufita faka ufili ngoko la zili kani fela. Mwasi wakasisi tuna mwakuye misi za limota. Minani utarusa kulisichaba si sitie ni kwani. Nali ni moya ochwa na o. Sibali babataku utwa za mulimu. Mi kacholo na ya kwa tengi. Mine kuna nilikali beba sisa na wanyani valili moze nyani. Nekusina ya na keketeza ni kuse hazesi na tuso. Kamba kutafu na chuingamu ni kubule ya za tunyazi tuwabona. Linzwi kau fela neba teleza hande ndekulona. Mikusina kushenya neba inzi fela bali kuunda ni kuteleza. Na vize za sichaba kwa pili kweza pizo ya kwa aletare. Mili kiti kiti vana nuha. Nimi oko inge buba mwametu wabona wana chwalo. Nima zo wabona nano hezi muhalimu kumulimu. Kuba tasishemo samio wabona. Basiza na wanyani neba shimani. Lili moze 17-18 za kupepwa. Chwale kutatanya na kuli machembele wa kone kuteleza. Mabona, si wanisa kuli luna kuna zeluna nikubila ya kazona. Tumbo iwe kumulimu. Nisha. Lukona kutavela kubaniyo na inge zengu ikawufila zaka chinu mwa Amerika. Kono halu na yona cholo. Kona kuli lukaitu safila zeluna ni. Chwale, Nina nitaba yenyu anifa yenitabira kuweza mwata benekere mo hape.
How many's got Bibles? Raise your hand.
Kibabaka ibaba na nini vivele munalo le mazo amina. Kihande. Halo apulengi mwali Samu 99. Biskaba akale nitapelo. Nelweza ngachwalo mzole neva mia haya kwa mulaho. Anizibi haiba kana uvaleli samu kakusasa na chwana. Batili nitabela kuli kopano ivaleli samu le. Kakusasa na chwana hane ni inzi mwamu zuzu waka mwoni vale langa. Nge nikenge la fali ngusa nilinzu. Na upula na alimuaziba kukaba hande kuba kulika ufela babaleli samu. Nitabela hulu. Livaka leni liye hezinyana. Nelipizo ye telila hulu ineba ni ingange kile. Kuzo wakwa chine kona livaka anilie hile. Michwale aluso likuwa pula mwali samule. Nina nilizi viso za kweza zefriwe kuru na unafa. Yani kili samu 99. Kuzo wakachenu kwa kwa pili. Lizi viso ka ufila kwa mamikopano yeza hala mwatewe na kile mo. Ni mwali kundi likazuelila mwa ofisi kwa Jeffersonville. Kaufela ya itakaleza kuziva za mikopano uswanela kutaleleza pampili kamba kungolisa libizo la hae ni keyala ni kukavea fakatala kwa mafelelezo asebelezo usi ubo. Ziviso ikalu miwa kumina kakuitahanela kulimuitu kise kutovatengi mwa mikopano yeo. Foo kikuli haiba kuwa ni mutu ya bata kuziva kuluka vila ni mikopano. Luna ni mulao oto milwe kwa ofisi kwa ni chwale. Kuli wako na fila kubiali vizo la hao nike ya lafa. Miluka milumela kadi kaku itahanila. Ilikuli muziwe kukweza hali ya mikopano. Ni mane li tuto ni zee mweze li tenkau fila. Haiba mkona kwa nikolo. Mwabona, haiba munasiba ka sisi swanila kolizwe lela. Yomu mwengulela se na yomu mwengulela sani. Amuli utui, mwabona, kacholo mutuwele fela mungoli selivizo la mina ni keyala ni kulivea fa. Mi bilipo ukali inga ni ukali fa baba swanela. Chwale, ni kubuzizwe hape haiba ukawa ni yekana. Mzole Brenham kikuli ukawa nilisevelezo za foliso zengu mwata vinakele nilitemuho batili. Batili, litemuho likafita ki kika tengo karuna kaka ngwi. Luna ni mzwale neva ufa chwale. Yana ni mpo ya sipolofita. Sipolofita sani. Faba kuli siba zivisa angalika ziba lukela kuziba. Niluna ni mzwale walibizo la Higginbotham. Alimu ngwi wa nilimu sepahali na asebelize hande mwaka tengo. Animu buwone kakusisa na chwana. Kono ina angata una ni mpo ya kubule la kamalimi. Nikalive yomu nyia ni abizo wa Argenbright. Kezeli ya latiha ya nanimpo ya kutolo kama limi. Nima ngusaa, abonisakuli azwa kumulimu. Kakuli halizwa angi mwanzila. Zama ili lafila hande mwasikuka. Milimpo zeo halika lakwekeza. Luka halikaku kubani kuli lulive hande mwakeleke mwakwezeza. Mini lukila kubabona chonongu. Nikuli kuli mimi kopano izama Yusufi la hande mwamula wa mulena moluko na kuli veela hande kono sicha basisi ndese mwa bulele la bomwe hatuko baka bomusalavo wood abave ile microphone kwanu mitepu kwa mulao kwani kuli batepi nyemu kopano kuli bakonefera kuba ni mangusa ani ni kuwa ngola ni kubona haye bakianiti kambane wabona kono mwa asoliko atatubela cholo. Nizi wa musalavo uduku wa musali ya sepahala. Mi usweliku ni vulele la angalikaze ngata zee vulezwi. Haanze li usweliku weza hala chwalo. Chwale ka chwalo luitumezi kazeo. Akiku katuluwa niko kuna kwa lapa. Anita kwa ndumi. Temo yaani kaza sporofita saa ni katali safela. Mi kawa kaleo mulimu unilumeziba tusi kazeo. Kasi sporofita ni kubulela kama limi ni kutoloka iliso na sporofita. Zeli sporofita kubulela kama limi. Kuna ni batu bababeli baba porofita. Alimungwe wabulela yomungwe wautisi saa sabulela yomungwe kama limi ya saa zibwi. Wani? Kona buporofita kaniti. Michwale lukabani lunani zeo zazi unizazi. Mukopano kau fila mo. Oluvanga niwona haluna ni mikoloko ya luna ya litapelo mwa mukopano. Chole kuna ni omu michwale ya kuna kubuza kana. Kaza mpo eeni. Nisana nizona. Kono kanzila yo kona fila mwoni tuseza angayona. Kimwali puzo za kwa mkunda zeni na michwale. mi kuba amuhela ndilumera kuli pananizo na fali mati zalizibiso kwa mulau kwani kukupa tumelelo ni kubiana kwa yami na hande ka bilipo mshimani waka za kwanu kamba mwami kupano kwa samula wao kwa ndi mwama simu kai ni kai mswani lako banika dinyana yeo bilipo amifa haba kuna nisisi ngui mwabu pilo semu sautu sisi niya muzivi mwakuzula mwateni ni mwata butali wa mulena kipetualu mubone bilipo mwana kwa mshimani iliye na mungoli ni ukamifaka kadi nyana ni kumikete la lizazi kana kwe swanela nichole alukawa nilipuzo zaani kona kuliyewe ikawa nako yelutayo kena hamoho wena nina mihae wakiba sali baba taha mukaya nina ni musalaka niyo na muka luka ziba ni kubata mulena ni kumubuza zemu luka ya kweza chole zengu lita wa zengu ze nyani ni zengu ze chwalo lifilo kumuzwale Nevao ni muzwale Higginbotham ni kezele Egenbright ni baba ngui baba gulilanga kama limi ni kutoloka baba litengi mwakeleke mo kawa kale uluswana inge msipili nilumela kuli Neri Jetro ya naize kumusheza zileli ngui kuli mwabona alu ngeni baba hulu baba ngui mimo ya omulimu wazu sa kumushe ni kupei wafali mwa baba hulu basi 70 ni baba polofita kono kili kaze tunafila nili kaze tata kono zine tiswa kumushe kihona chwale akilu na kumushe kambaba kuba baba hulu kono lusa sebeleza Jehova mulimu kasi itasamuli rosiswana uluisa kwa na hayase piso kachwalo he eni kukaba baba ngui kukaba mikopano mikukaba kutoloka litemuho likataha zeo likani fanako yakuba mwalita pelo mikubala mazaze oni ziba alipuzo zeo folikataha nikuba ya itu kiselizezona chale mupule bilipo Branham mungoli waluna umasimu kukalifa limati zalizibiso kwa mula ukwani kaba sepahali nina nikape pafa kakazi wali sazeo mkubule la batu kuli basonezi kuipali la zona falimati lalizibiso kaba zula fande chwale kakusesa na uo luna nituto etuna mivusi ubo lukalika kuzula pilinioni miaiba mule na alata sunda etaha kukaba ze mwe kuyona ninisika zibabu tungi walona kufitira nitobala minitengi isali kunu tukuna ni chwale mikacholo miitingire kumulena chwale mina muna nilibibeleza mina alu apulengi mwali samu 99 mini kabala timana ya 1 kopano ikabala timana ya 2 mikona lukabala amoho timana ya mafelelezo luzo lepili chwale na kia 2 kopano kia 2 na ya 3 kopano 4 uya kuya mafelelezo ni chwale mkaibala amoho alu yemengi anze lubalali nzwi la mulimu
The Lord reigneth.
Mulena wabusa. Machaba angangame. Winzi fali mwalike rubimi. Lifasi likunge. Mulena kiyomu hulu mwasi yone. Mi ufali mwahulu amachaba kaufila. Balumbeli vizola hae leli tuna leli savisa. Kia kenile. Mata amulena kikula takatulo yelu kile. Kiwe na yati samulao, kiwe na yabu na alisalikatulo nini tikujakobo. Mulumbe mule na mulimu waluna, mukuwa mefapi la sipula, fahatila mautu ahae, kiyake nile. Mushe ni Aruni neliwa prista bahae, misa muele neliali mungui wababa lape la libizo la hae, neba lape la mule na mina haba utwa.
He spake unto them in the
Nambola nibona ali mwalilu leli yeminonga nebaya kalita yelo za hae nikamulao wana bafile miwe na mulena waluna nyoba utwa nyoli mulimu yana baswalela nyano banata kaze maswe zene baeza amulumbe mulena mulimu waluna mumukuba mele fali lundula hae leli kenile kakuli mule na mulimu waluna kia kenile alwina misenilito za luna kaniti mule na manzwi a angozwi ni kusilingiwa kimutanga hao Davida mwalisa mkuwena wena upila mwala like rubimi wena uya kenile nililundula hao likenile alusutelele kali piluze lambi lwemali amule na Jesu kali zwalo leli kenile nikatumelo ni sepo ya kuliluta fapira mulimu waluna sichabase kaufela kakusasa na chwana siine kali kute kwa lulali zebe zaluna za kutwisiso bulela kaluna mwavutali kuliluzibe mwaluna nikweze za mwamazazi a fapira hao.
We would ask thee, our God, to reveal to us these secret things.
Nukupa kuwena mulimu waluna. Kuli ulupatu luleleli kunu tuzalita baze patilweze. Mwahalamiaha. Anzi luatu mela ilingwe ya manzwi asepala ahulu.
Thou didst speak of it.
Nukulezi kazona. Hanoli mwalifasi momi wali. Ya vala. Autwisise.
So we most graciously come to the Lord.
Kachwalo lutakuwe na mule na ya Musa. Nikubata utalibu wa hao. Musa zivifela za kubulela. Luveile mangolonya nafa. Mika swanelo nikakutala luitinge kuwe na kwa kalavo. Kakuli hakuna mule lomui. Kono kwa nda kuziba za hola yelu pila kuyona. Kulilukone kuitukisi za likaze tuna, ze likuwa pilaluna. Akulu alavezo na mule na kalibizo la hae ya lulutile kaufela, kuliluswanezi kula pela chwana. Nda taluna ya kwali halimu, libizo la hao livele likenile. Utahemu buso wa hao, sisi latu wakiwe na siyezo mwalifasi, sinamosi yezezo wa kwali halimu.
Give us this day our daily bread. And forgive us.
Ulufeka chenu buhowe waluna. Ulusu walele milatu ya luna. Sina morusu walele la babalufo selize.
And lead us not into temptation.
Usike walu Kenya mwamuliko. Kono ulula mulele kuya masu. Kakuli mubuso kiwa hao. Ni mata. Ni kanya. Kamita.
Amen.
Amu ine. Tuale hai ba ufi waba na va ubata kutubula koti. Mwi kutuefila kulukuluha. Nivo na baba yemi kwa matuko a alimota hai ba mautu amina akala kuopa. Kupalangi. Mwi kutuefila kulukuluha nikuzwe lafande. Nituale ninana kuli hai baba na baba taku ya kwa liba kazabona. Kamba kikuli balu kuluzikale. Mulisa nauli bungata buna niliba kaze tezi kona kuli alukoni kupani iskolo salasunda sawa nana miluka ataba haiba minabali kanibanana chwale muka aswalisa na niluna sinaka kusisa na chwana halunani kukalisa kabutuna lingusaleli buto kwa leo niziba kuli vikata usantue tuna uonda taho nibo maho nibalati wabamina wabalite nimo nibali mbutu tuzamina. Kacholo luya tumela kali kute.
If the Lord willing, this morning,
hawa mule nalata kakusasa na chwana, lunga tuto yali sunda ze 70 za Daniele.
And this morning we're speaking on Daniel in captivity.
Mika kusasa na chwana luambola za Daniele mwabutanga, ni Gabriele hafufira kuyena kumulaya zeneta kwa pili. Ni Daniele ana asali mwalita pelo, Gabriele lingeloi ate hakuto mufalita elo. Busiuka chenu ni watakwa mbola famu silezi wa maneko asilezi apoto ya hai. Lituto ze silezi ze shutana, ze lukela kutisiwa mwati ngibusiu, zana atezi Gabriele. Sunda etatama ayi wamule na ukalu meleza, ni watakubo nisaliwaka ninako ya masika alikelekeze supa. Ninako yeli likazona, ni folu yemi kacheno. Zeo likaba la sunda eta kakusasa na hai wamule na alumeleza. Chwale livakalase, ni tisize tupe panyana kuzo kwa mangusa aka afilile alikani.
And this morning I want to lap over because this is all.
Mika kusasa na chwana ni vata kutamahanya kakuli. Se siti nifatie puye kaya malifasi kaufira linazengata.
And
Mika mitaliwa ka leni ikutela kikuli mwendi omuwi ukayi utwa tepu kana kwa pili mia ana ku utusisa sine nitalusa anisa aswanisisa kusisi mtolo seluvile chwale kali kweli inge lubala za buka ya sinulo sinulo ya Jesu Kriste nufitile mwama sika alikeleke nikao hanyo ze talu za makalelo za sinulo nelima sika alikeleke ni Joani wangelwa mwalimu mwaka hanyo ya 4 ni ya 5 ni abo ni swali kaze Yesu anezi kutaha kasamulaho.
Now on the 6th chapter he drops down into
Chwale faka uha unyua 6 ukutela mwalifasi hape monalika zeka ezahala kuzwa mwaka uha unyua 6 timana ya 1 kufita mwaka uha unyua ya 19 ni timana ya 21 mwahali mo kutama swayo nilikoto mchwa linziye ni musali mwalizazi ni kulele kiwa kwa drakoni efubelu kuswai wa kwa baba 144,000 nilitaba zeka ufela ye ibile sunda ya kubala kwa kuipitezi mawani musiha lika ufela ya nisika azwa mwamuzuzu ya nilika kubala nikintu engwe mwana kwa mafelelezo ungata wabatu wa kale mo poni lutile nibulezi fila kuli mwahali mo moku inzili sunda za 70 za Daniel konone nisika alika kuli swala kuli teaturu la hande kono kana koye kamu hau wa mulimu ni itamile kuli ni kupemu hau fapila mulimu kuli ni kone kutisa kwa sichaba mi mwahali mo ni fumana kuli zeni sa zivisika kazona.
And then I've been reading Dr. Larkin's book, Dr. Smith's book.
Ni vile ni vala buka ya Dr. Larkin, buka ya Dr. Smith. Litabaza ngozi Dr. Smith, litabaze shuta na kazo na zezule kwa wana kai ni kai. Kono nite ngini palizu kukopanya zabo na kaufela kwa hande. Mabona? Kacholo sunda ye nisweliku lelao na cholo nisweliku pota pota mwandu yalibuka kwa Kentucky fali kalenda zengu izabai tuti balina leli nilinako minai kungela mwalibuka zani nizengu cholo nibuka za kale kaufela zeni kuna kufumana nizengu nyanyi kamukana zeni kuna kweza nikuba nisepo yaka kakufelela ku Jesu Kriste kuli haipa tulule kuna kakuli yani latikulu ya kuli na aziba se, mina aziba sani, uziba pilu yaka, usweli wani teleza. Konona watacholo kuli ni katulu sesi chabasa hae, kawa kaleo nilumela kuli, ukani fayona. Anisika aziba kale, kononi sepile ye naku nifa zala sunda etaha, kakuli sani, sikabasi emba sesi tabi saluli sunda etaha, uziba ni kutoma anyali sunda ze 70 zani. Ifi nifi ina nisiba aka sesi shutana, miaweza cholo, ukalakuli lati la hande kakushetumuka. Alinakuta hande, alita mahani hande, alikuwa nikuwa cholo. Mikawa kaleo ha, haku lati aniko nikuwa nizo na hande, kono nika sepamule na kazo na. Mina opula Solomon na kwa ilingwi, hana alapela nikubuza mule na mulimu haiba, na kama mfabu tali. Isi ngiza hae, isi ngikekezo ya mazazi, isi ngibu pilo utelele, isi ngibu fumu. Konone likuli abe ni butali kuziwa mwa kwa tule la sichaba sa mulimu. Ni mulimu au tuata pelo ya hae ni ya fa Solomon ni butali kakuli neliza sichaba sa hae. Nikona livaka hani buza mulimu kuli ani zibiseli sunda ze 70 ze kuli nitalu sa skamanyi. Kakuli niziwa kuli kiyona kalenda esu anela malusika molupila. Nikawaka leo ni vata kuli ziba hakizaka ni hakizaka kakuli ni watakuli ziba anivoleli kanzila yeo hakizaka kakuli na itakaleza zona luli ni watakuziba kakuli ni watakuziba molupila na kwelupila kuyona michwale ni ziba kulizani nilifilwe mi baba mwi baba shutana walia alungu tile mi baba kuta kutile kuzona mulikani alimu mwi na nisulikubala na yo punya ni kwa 1919 kali sunda ze 70 kihande zani nesijualo kachualo kasamula wali sunda ze 70 kasamula wali sunda ze 70 kau fela lifelile kachualo luna haluna lubata kuziba niti mini kupa mulimu kunifaniti. Chwale fakuli ni tamaha nyese hande nikute kwa mulaho, nivate kukute la fate ni hanyani kwa mulaho. Kacholo kabaka leo litaba zengwe zeni ngozifa, zelu vile nizo na mwaka uhanywa 5, ya 4, nika uhanywa 5, iliku lisichabasi utu sise. Pili lusika ya zakalese, ni watakuita mahanya ilikuli mutwe kukala kafo. Chwale muhupuleka uhanywa 3, nelikeleke ya lusika lwa Laodicea, nikeleke ya angelwa muhalimu, kwa mafelezo ala Laodicea. Chwale, neniswali kuchatulula ntoengwe kumusalaka kayona. Neninzi ni beki mwana kao musizana, nilivuka zalitia lusuzambanzwi, ze shutana nilika zengwe zene lufumani. Halifika labo zeo. Ninani dictionary ya bibele, ninani dictionary ya sigelike ya kale, ni ninani ya Webster's, ni zengwe zenga atali dictionary zaka chenu. Hakuna neba ilingwe ya zona yeko nakuba ni kufamanzwi kamba kalabo, kabu ino kaufela. Musala kanaize, ukulubela chwaniku lisichaba salu na seo, ilikela sichaba sababu otana mane bungata obo na abasikai tutas na luna, kuliba utu seseo, nali mulimu ukafa kalabo. Akunate waka mba, itatafalile chwani, mulimu wako na kuyalu nguta kufitafa fasi, ni kui nolofaza.
Hallelujah.
Kakuli lunalusi emba sabatu bani, baba lakaza, kula pele laliza zilani ninako, nimetu aluna ata limile kwa lihalimu, milu livelezi kutaka kwa hai, mini kolo hande kuli, ukalu kwa nisazona. Chole hainakulu vule lalizazi, kamba nako, kakuli hakuna mutu yako naku iziba, kono luli, ukalu vule lalizazi la sunda, lelu pila kulona, haiba fela luko nakuli utua. Chole mwaka uhanyo yafo, juani na angezu imuahalimu kapili, kasamula wa kereke. Juani uya muhalimu, awona lusika wa kereke, lulu kwa nile. Foko na foni tabi la kuyemela famuzo zufela, nivule rekuli. Vatu wabangata, baba kumvela tabaye mwe tuna, ye ipitezi, miye mata kweza hala. Mwa lusika wa machaba, vau wafo saluli. Lusika wa kereke, nikau fela zeka eza hala kanako ya puso ya wa machaba, lingozu mwasinulo 1, kuya mwasinulo 3, amu hochualo.
Then the church was raptured and taken up.
Miji peto keleke ya angiwa. Haili ze mzayona kuisa mwaka uhanywa 19. Kona ze zala kwa lusika lwasi Juda. Kasamula wa keleke imano ngero mwahalimu. Miki nako ya nyandiso etuna. Hakuna ze lukela kweza hala. Mwala wa machaba. Kwa nda kubula iwa ni ze mchalo. Sinaluka fitia kuzona nikulibona.
But the church itself as
kono haili keleke kasi vili ile mwa 13 katimana ya gula alu kawanya sinulo musika lwa keleke ala Laodicea halufela yone luli wa mafelelezo mine lungira usika lufini lufi lwa keleke na kwa ifika ufela taba ifika ufela eneza halile na aleli ifika ufela murumi waka ufela sikupi wa sabona sene vae zize nikulitisa hande mwala za kale kufitela wa mafelelezo aliswanisa unafaswa nisofani kwa matuko alimota ni hali ofeza moyo wake nile hautaha mwatengi ni kutoweza sikwenda santo Yesu anafali mota ni kutoa ipatula iliye na fapi lalo na kulu na kaufela. Twale kakuweza chwana nisepakuli kwa mafelelezo ase kukata nisesi mwesesi pitezi ni kulubonisa ape kuli lukwana kwa mafelelezo. Kiwa wakai wami na baba utuleza Kennedy mweteli wana ha Kennedy li kandela hae manzu ya mangu chwalo. Kibabaka wawo tule kwa kaleza kwani, kulika wani sope, kubule zukuli bubeli wa United States, nilo Russia, likaba fila mufuse, kona fila zelu tokwa, na kose ifelile kufitia molu na hanela. Mabona, kacholo haiba luinzi faka ufia hulu kulimaneba tubalifasile, seba kaleza likaze tunaze kulileza hali. Kia ande luite buhele, likakao ufila live fila kakuza maelela. Wipuleli kaufela, nikakaufela nilukile. Kakule aluzivifela kulikina kumangi, yeo mule na ataluviza. Mehafa pizo ya kuli, ja kwanu upahame, kihande luitu kise. Milikate hamwana kweyengwi, yemusa hupuli chwalo. Anchafazo yetu na Pentekota isweli hafu kuze ya chwale. Lualibona kai nikai, kimuza mao wa mafelelezo. Lingusa lihasani. Likakau fila lilu kilechwale za libelela. Kereke se iswa ilwe, baba maswe, sivaso likuwe za bumaswe ahulu. Likereke liba fila kamoya wabu kereke. Baba kenile sebatabu kaufi ni mulimu. Limpo za moya likala kwekeze ha mwali kwata ze nyani. Mkwana kwa ya maungulo.
Oh, I love that song. That we used to sing.
Oh, na latapina yani, yene luo pelanga, mwakeleke. Nilivelezi kutia kwa lizuza zilatabo ya millennium. Fani mule naru na yafu yozwi. Haka ata hakuto ungila mnyali wa wahae, ya livelela. Oh, pilu yaka ya huwa. Inyolezi kutia kwa lizuza zileli ndelani. Fomu pulusi walu na hata kutamwali fasi hapi. Lulivelezi na kweani.
Now, in the fifth chapter, in the fifth verses, we find...
Chwale mwaka honyo ya five, niliti mana za five, zelufu mani. Mwa tuto efe lile neluambo la fatengi, kazamuli ululi walubasi. Zene lufu mani kuli, neli kreste. Neliniso anisize, nirute, ruti wa iketela, ruti wa sebeza, ruti wa pumula. Kuiketela, neliku kenisiwa. Kusebeza, kuituki sailiena. Kukeniswa. Kupumula nelimoya o kenile. Kufitila mulalelo wasina wenga. Hakibunde nivo. Kereke itaileka John Wesley. Kuveiwa wabalukile. Kamba Martin Luther. Kuveiwa wabalukile. Ka John Wesley kukeniswa. Ka Pentecosta kolowezo ya moya o kenile. Michwale kupumula. Ulibelezi kutia kwa mule na hae. Kaswanelo. Muli ului walu na walu basi. Baba hulu ne wabule aniti haba mubiza kulingunyana. Kuli abeta u, abe mwatuli. Na lingunyana mwaziba, nivuka Yesu waiwe hasebene. Nivuka hane ingirwe, musebezi wabuye meli, no felile. Chwale mwaka wanyo ya 3, kireke ne ingezu mahalimu. Kono chwale pulso, ina nikupatululwa, kamo kireke ne liululezwi. Liululezwi. Sinulo ya senesieza halile, kana kwea lusika lwa kireke mwabona. Kireke seile, kachwalo usole wabonisa chwale, mwaka wanyo ya 5, mwana alieze lize, senesieza halile, mwana aswaezi kireke chwalo. Sinulo yali mzola hai. Kolobezo ya mezi kuitusali vizola hai. Bupilo mbubu saferi. Hakunali hele la kusafela. Peo ya noha. Silelezo ya kuya kuile. Lituto ze tunaka ufela. Kulemu helo akale kwa kereke. Yene patuluzi kwa kereke. Ubonisa moho alieze lize. Chole muliululi walu na watambeka buka ya pulso kuzwa kumunga ayona. Amen. Neli mangi elufu mani chwale ya nali mungi, mulimu kasibili. Mingu nyana ata hamia angavuka mwalizo olasilio, la yana inzi mwalubona. Mingu nyana neli mangi, neli muli ululi walu na walubasi, muli ululi kwa keleke, yana atoli ula Israele. Chwale lukakena kuzona kakusisa na chwana, isila elena aliuluzwi, kono nesi zavona, kakulineba muhanile. Kono keleke neyamu hezi pulso ya vona, niyena kiyena muli ululi walu na walubasi. Sina Boaz hana anani kuli ulula Naomi, ilikuli Luti, wamumo abi muzwahule, wabamachaba. Kachwalo kreste ali ulula Israele, ave atengi puluso miyahaniwa. Mwaupulasu wa lelo yaani ya kile akunupiwa muna yaani. Yeni ambola anga yaani, kana kwa ya ndwa ya mukowa. Ane, na alimune omunde, nasina mulatu, mibamu fumane ya mulatu, nivainge kuli, na ana ni mulatu, kuti na ama atile mwana kwa ya ndwa. Mibamu fumane ya mulatu mane akunupiwa, ni muna haya kumweteli wana ha Lincoln. Nikupu ya kuli, bo Lincoln, yoki muna wa mukreste, nali alukile, mushimani, naziba sichaba sahabo, nasa wafela, nasa ati alusiko za umasu. Nama atilefela ali, bo Lincoln, ni mwamazo wa hao, kiwena unosifela yako na kumuswalela. Bo Lincoln, vano paka emba, kapa mpili, nisingoli so sabo na nikungola. Amuswalele mukete, wakuli nikuli yo, Abraham Lincoln. Nama atile mwatolongo, mikihali, kifoo chwale, nikuswalezi. Mimuna ali, anilati kutali mafatengi, akulata nelina niliswa oleli tuna nilona, nilikaba sika kakao fela, ulikaba fela kunibona bukuba. Haki Abraham Lincoln, mtu kaufera wakona kungola libizo la hae. Kuonone liluke la kungolo wakaliswa yola hae ni zengu cholo. Hae balizwele la kuyena. Mimuna amu apeleza. Neba inge kulimuna ya nalimu watu longo na upulakuli na amu ezalishi ha. Ni hae kilafela. Kakusa sana wote tema. Akunupiwa. Michwale kasamu lao ama na ukunupiwa. Mine kuna ni muzeko mwakuta. Kakuli Abraham Lincoln ni hola Z24 muna ya ni asika kunupiwa kali. Na ngozi vizo la hae kulimuna yo. Uso alezwi. Ni chwale muso wamu kunupa ni yaku lichwalo. Chwale chwani. Ni chwale kuta ya United States yali. Luta fawi ketelo likuta ze. Bali. Swalelo haki swalelo. Haisa amu helwi kuwa swalelo. Ni Jesu aliulwa Israel. Faka uvali. Konone si swalelo kubona. Kakuli nebasika ya muhela kwa swalelo. Kono mwa tutu yalo na chwale kazali sundaze 70 nufumana kuli neba kutile kutuwa muhela swalelo ya vona. Kono ali urula kireke milwa swalelwa kakuli lwa muhezimali a Jesu Kriste kwa swalelo ya luna. Chwale lufumana kuli na alimuli ululi waluna waluvasi. Ni anga vuka mwalizo la mungayona wa makalelo. Kipa mpili ye pakasika kwa puso. Lufumane ona cholo. Mwaupulapalo yo kana. Kipa mpili ye pakasika sa puso. Kipa mpili ye pakasika. Yeo mulimu na watabu pilo kalifu. Mwasimu ya Edeni. Ni Jesu ye na ya lukile. Ashwa ni kungavuka ya litifo. Ni ya kuna kumamulula masoyo atengi. Apatula sene likuona. Ni ya fabuswa. Wene bulibu wa hae. Kwa sicha basa hae. Mupilo wabusa afeli. Jana afumani kakuweza cholo. Na afila upilo wa hae totakwande. Faka uvali. Ni abu abu mwalalu na kamo ya oke nile. Amen. Hakuna mutu kukutokwa. Yako ni kunana neba zaji latulani. Mwene libezi. Sana aizize. Satan ya naibu lukire na kwe yungi wake nisakuwa mwasimu. Utamilwe ni kunine piro mwali salamulilo. Mazazi ya haya afelile. Jesu mwa evangeli kuna nilika loze ene. Dule mwere cholo. Mwana Davida mchasa ndakwa lubona. Mwana Abrahama mshemi wabulena. Mwana mutu mchasa ndakwa lifasi. Mwana mulimu mchasa ndakwa likakamukana. Mshemi wabulena. Mwa testamenti ya kale, livya anane lisako ni kubaku uluki wa kufitele la miaha ye mashumi ya kitalizoho. Nelisika za amuhi wa kumungazona kengene, konjika samula wa miaha ye mashumi ya kitalizoho. Mekaliza zilabu fote alifatifo. Kaliza zilabu fifite puluso ni mata analia kereke. Analate ile mwasimu ya Edeni ya liulua kukuta. Nikulu mmeru wa kuluna kakolubezo ya muya oke nile. Kaliza zilabu fifite. Mise lutali misase litapa, wangama tapa mwene lifezu litapa le mwalizo la hae. Kulimane Jeremia, mwa Jeremia 32:6, mwana mnyana wenda tae ana mele na amu silezibuswa. Mineva ya mwutanga, zeolu ya kuzona niena, kakusasa na chwana. Mwutanga, mi yabulukiwa, mwasili anasali zupa, kuwonisakuli matamu limu, matapa alikunu tuzamu limu, ya aziviwa mwapilu. Mulelo waluna wapuluso, siyana asesi wana, nesiveilo malizupa, libizo la Jesu, nisinulo. Mufumana chona kulie, neiswa iwe kama soyo asupa, miliswa yoli fika ufila nelitamilwe, potoloha. Misina sinulo hane itacholo, acho mula liswayo, nikuta mulula se, nikubala sene libu lea liswa olani. Kiyama mulula nile litatama, litapa, nikubala sene libu lea liswa olani. Ama mula litatama, alichomola nikubona sene libu lea liswa olani. Niseo sinulo ya tengi, neliona. Hawa kona luima soyo alu na asupa, hawa luka kena kuona chono ngufa, lwa sepa kuli luka abacholo. Liswayo niliswayo, halimamuluzu kwa buka, likata tululwa, niseo sikago nisa handende, sene singresi baka. Yufumana kuli, kuna ni 7, 5 mulelo wa pulso, 5 kinombolo, nikuna ni ma 7 a 5, maswayo a 7, mioya ye 7, mangeloi a 7, litolombita ze 7, nima sika alikeleke ze 7. Kacholo mwabona, ma 7 a 5 kimu hao. 5 kimu hao, mi 7 kikupeta hala. Kona kule, liswelifi la kuzamaya la hande, mwabona. Kulu kile. Inge liswelifi nilifi, liabi wa mwali nzula mulimu. Lipatula kumutu walusika, lusika molupila, mwaya walusika, keleke walusika. Sinulo 10, kwa mafelelezo lufumana chwale liso la mafelelezo hali mamulwa. Lufumana lingeloi inge liyemi, nili utuleli mwifali kamba, nili mwifali wate ni mazo walona, lina nulezi mwali halimu. Nina mbwa mutalati fali mwate walona. Inge likonka kaya pila linako linako, kuli nako ifelile. Kwa kifali soyo la mafelelezo, ni mulive lele kufitila luke na mwama soyo ani, ni kupona liso yolani, koli nzi. Kasamula umufumana lisu ndaze mashumi asupile, kuzwafo mubone kukuna ni masoyo haize, na kose ifelile, puluso ifelile. Yena chwale salitao ni mwatuli. Kimu pulusi wa hao kakusasa na chwana. Onoza zeleli mwi ukaba mwatuli wa hao. Yavu 8 kuisa kuya 1. Timana ya 14 ya kauhanyo ya 5. Ipatula nako ya lape lwangu nyana. Buveli wa mwali halimu nilifasi. Buka Yesu wa ilwema swayo a 7. Kimuli ululi wa mwalu basi. Mikuzu wa Fatima na 8 kuya 14. Mangeloi amu kubamela. Baba hulu wa mukubamela, libupi wa za mukubamela. Mijuani a mukubamela, a hulu kufitila abu lakuli. Sibupi wa kaufira mwali halimu, mwali fasi, mwate sali fasi, zani utu hanili. Limbu yoti, kanya, puso, butali, mata, abe kungunyana. Na kwa kukubamela mulena, yena ngunyana. Chwale, kileke hile muhupule. Chwale alopule ngi kutaniele, nika uhanyo anaini. Miniliti manaza 1 kuya 43. Michwale lukaanga ni ya 20 kuisafa 27. Kakulie kita perofila ya Daniel. Ni wata kuivala hande mwaha la avesi. Chwale kufitila muli utwa. Kamuwa hawa pili wakubusa kwa Darius mwana walusika lwa mamede. Yana avelwe mule na wamubusa wa makalade. Kamu hawa pili wa puso ya hae, na Daniel na Yema, na lemuha kakubala mwalivuka kulipalo, yami ya hayeo linzulamu limu, nelitile kumuprofita Jeremia, kulimunzi wa Jerusalema noona ni kusiala, ushanda ukile kami ya hae 70. Chwale yetatama, nana nule ya meto haka kumule na mulimu, ni ine lekula pela ni kukupa, kakuitimalicho, ni kuwa pala masila ama saka, ni kuina mwamulola. Na ala pila mwule na mwulimu waka na avule ya mila piyaluna. Ni chwalo chwalo wazo la pili kufitila chwale lufitia Fatima na ya 20. Kakuvuruka nako, si chaba siyemi, ni watakuli mukiti melefa 20, konji lufitia fafas chwale Fatima na ya 20. And while I was speaking and praying and confessing my sin. Hane nisavulela nilapela, ni pulela lifoso zaka nilifoso za si chaba saye susa Israele. Hane nisata isalita peruzaka kabungata fapira mule na mulimu waka. Kaba kalali lunduleli kenile na mulimu waka.
Yet while I was speaking in prayer, even the man Gabriel whom I had seen in a vision at the
Ivo, ene nisabule la katapelo. Gabriele muna yeni vonisa pili mwapono. Ya kufa kufufira kuna kanako ya sitavilo samanzi wana.
And he informed me and
ani zivisa avulela nina miali mawe Daniele nitile chwale kukufa kutwisiso yalita bazeo kuchwa nikambe nelulite nikwani kana namufumani chwani mwata pelo lingeloi kimutu mule muile namu bize kuli mutu
and the beginning of
ni kakubawa mi ane nikalafela kulapela ni kukupa ni kuta kuye na kuli azamae miniti lo kutalusi za yona kakuli uyala tiwa hulu aiba mi he utoko meleti haba utu seze pono
70 weeks are determined upon thy people and upon thy
fali mwasitia basahenu, mifali muamunzi oke nile, kamba munzi, za kuli nako yeo kusaipea kufele, sivi sitakulwe, umaswe gulifiwe, kutaiswe kuluka koku inakamita, kutiswe pono nibuporofita, mekutozo sisa, sisi kenile ahulu, kiao foma baka ahaye asilezi, akutea hakuwa ahaye. Chwale amutalime, chwale kawaka leo, uzivetava mi uyu tuseze chwale amuteleze kutuwa kwa taelo ye vulela kuli Jerusalema ukazuswa uyahiwe Mesia yena yato zizwe kukafti alisunda ze 7 nilisunda ze 62 mimunzi ukazuswa sincha uyahiwe mapatelo ni makuwa kwa aona kono ikawa mwalinako zama nyando hakufeleli sunda ze 62 Mesia ukabulawa kusinamutu yaka muyemela. Misi chaba samule na umungu yaka ataha. Mule na umungu yaka ataha. Sikasi nyamunzi ni ndweke nile. Kono mule na yo uka fela inge ya kukiswa kimunda. Kuse kulelilwe kuli kushanda uka kuwete nge kuisa kwa mafelezo andwa.
And he shall confirm the covenant, listen, with many for 1 week, one of these 70 weeks, and in the midst of the week, he shall cause
a Nimule na yo ukai swalabulikani, amuteleze. Ni mabangati akasunda ilingwi, ilingwi alisunda ze 70 zeo. Mifali asunda ukaye misamata velo ni nilinubu. Ni kukabona alaze masira, kubona hale nisi sinyi sisi shandaula, kufitele mane nako nitaelo ya kulibu hali, busulu helwe sisi nyi.
Now there is our lesson for the next
Chwale, kiyofo tutu yaluna, ya miko pano yaluna emilalu, yemine, yeke talizo ye tetama. Kaufu ya saka patula mwena. Nisunda ze 70. Chwale, ni kakupa dok, haiva ukata vila busi ubo. Kuli abeili matila kafani. Kuli nikone kuli swanisa fatengi. Anilati kuli mulimbu nje. Chwale, mulukela kubala nina hamoho. Ni kubala katata luli mabutungi. Kamba, mukalimbu nje. Mini wata kuiswanisa sona, pali matile nisu leo, ni mutaye nilipoto lotozamina, ni pampili, ni mungole mazazi ao, nilinako, ni zengu zate ni kaufela. Chwale lisunda ze 70 za kalisa, chwale amu tutaba ye. Kasamula o kereke imano ngiwa. Chwale kaufela ya utwisa cholo mugule kuli. Amen. Chwale, kasamula o kereke imano ngiwa. Sinulo 6:1 kuisa sinulo 19:21 litamahani nilisunda ze 70 kaba kale uluswanira kuyema pili minutatule luskazo la pili kale uluswanira kuyema fa lutatule libaka lali sunda ze 70 ze kakuli haiba musaizi cholo mukalianganisa masoyo ani mukalianganisa litolombita zani mukalianganisa manaka ani Likoto zani, miwa emilalu yani, ye masila, yeso na ingeli mbotwe. Li nchwa zete alu zani, ulele ikiwa kwa dragoni, yefubelu, musali mwalizazi. Mukali mbuinja, kaufila, haiwa musa tokomeli. Kakuli lieza halila, onamuasu nda yavu 70 ye. Kwa na mwali lieza halila. Chwale, mprofita Daniele na vile mwa Babilona kameha ye 68. Mina mutavela kutali misalitava kwa pata ni kwa mulaho. Nikuli musiki mwasinyanako, ye nilukila kuu kwa pulani. Nibata, miaha ye 68. Na ile mabutanga ka BC 606. Nichwale pono haite hakuyena nelika ka BC 538 kuzwa mwa 606. Kalavo ki
68.
Miaha ye 68 na vile mwa Babilona. Mwa halava hedeni. Kono nitengi na ananitulo. Amen. Una luko ni kuina hola. Kono yena na vile mwahali azo na luli. Kusina mutu kwa ndia valika ni baba lalu. Mivu onane vali mwali wakaze shuta na zamu buso. Kono Daniel na yemi anosi ni mulimu. Akumalila kwa tulo kami ya 68. Munane kazona anilatuka laku kutaza kakuli yei luke laku baselezo ya kulutalingusa. Kono mia ya 68 naanza avulukire tulo. Mina asa isi lafazi, fapira mulimu. Kusina kolowezo ya mwe oke nile, kusina mali a Jesu Kriste analukila kumulapile ya kwa tengi. Nelifela mali alipoho nilipuli nilitole, zana anani kufa, taleka kwa mkunda, wake insalizo za mwana ya mahedeni. Neba isi kwa kwaani, Jeremia na profitile kazona, kuli neba kayo pila kwaani.
Now Daniel, oh my, he had begun to see.
Kale Daniele, oh mawi. Nasa akala kubona kuli nako iya isuterera. Ngefera molvezika chenu.
Daniel began to understand, he said.
Daniele akala kulemuha miali, neli kakubala mwalivuka.
And in the first year of the reign of Daniel and the reign I Daniel understood.
Mi kama hawa pili wa puso ya Daniele, mwa wa puso na Daniele na lemuha kakubala mwalibuka palo ya miaha kabaka leo nzira mule na late akujira miya mprofita kuli miaha ipete hale mwa butanga ka Jerusalema. Jeremia mwa BC 606 akile aprofita wake nzali bizabona ni kutokwa bumulimu kuli vakayo inakuwa ni kamia ya 70. Mwapula ni kuna ni mprofita ya mungwe ya na atileza zilani anisa wapula libizo la haichwale ni kami hupule ya lona mwame zuzweli kani haiva ni kakuta kwa mula wafana kwenyana kono aye mamia ali Jeremia uvulabu hata mulimu kabulu kafela Israele kwa ni kama zazi amangata luli ikawa mia haimibeli.
Jeremiah said so be it.
Jeremia ali kubiona chwalo. Amen. Kiali kono libelela famuzuzu. Wena nina halu libelele. Kakuba ba profita. Kiali hupula kubile baba kile ba profita sa pilikuluna. Mine babule alita bazabu hata. Nimulimu aba fakoto. Kakubule alita bazabu hata. Kacholo halu beni niti. Kono mule na mulimu unibulelezi kuli ikaba mia haye mashumi asupile. Mulimu ana ata mprofita wabu hata yani ni kuungabu kilogwa hae onamu haoso anawani. Kakuli mulimu na wabulelezi mprofita wa niti yokuli ne ikawa mia haye mashumi asu pile. Mini batakuli mulemu hemo Daniele ni ana alimuzu wa hule hivyo nalikuwa hule ni sicha basavo nalikuwa hule ni keleke ya hae kusina neba selelezo ilingu ya keleke kusina neba keleke kwa kuya kusina neba lipina azina yopelwa konjiza na ikopele langanosi. Mwala zeo kaufela na saswa lelezi kusana abulezi mprofita. Amen. Amen. Kusina keleke kwa kuya kusina mutu wa kwa mbola niena. Mangi ni mangi kaufela na ya kwa litempele za maheden. Mangi ni mangi na alape la milimu ya maswaniso. Kusina lipina za wa kresti. Hakuna ene alumela likazana eza. Nima ni haye 68 kuzwa kumuchaha wa mihaye 12 ye 14 ya kupepwa na akoya isi wakwani akumalela kumulimu kaniti ni au tuisi salitaba kamu profita Jeremia kulimazazi na atumela kukwana. Zeo molikona kule muse za pilu ya mprofita ufika ufila waniti wa mulimu kulilutalima kwa mulaho nikubona sana bulezi mprofita nikuziba kulilu kwa anako ya mafelelezo. Kiali nale muhakali vuka za Jeremia mzwale wakami haeminga tengata kafo a profita kuli Israele ukaina kwani ni haema shumi asupile mina kuyani selibu kaufi nikukwana. Ni aitukisa ni akena mwaku itimalicho mana aikenisa michwale mfuse ni kwa paramasaka ni kufukule laona kwa toho ni aitimalicho ni kulula pela kuli autu selizazi lene bapila kulona. Mihaiba Daniele mprofita omulena alu alalivuka za Jeremia ni kumutisisa mwalisi baka sakuli neba Israele kukuta kwa hae kaha ufilabu wanange bapila nibazo mwa Babilona kukutela mwana hayahabu za mutisa za kuitimalicho ni kwa pala masaka ni kuitoza mfuse kana liluke la kueza ze kumakai kwa keleke ya mulimu ya pila kakuzi bakuli nako iya ifela miya kusana nako yesi yezi ni kutaha kwa mulena Jesu Kriste ni milenia muye tuna yeli belezi kutaha.
How can we spend wasteless time gambling?
Luko na kuina chwani inge lusinye nako. Kwa kaleza, kutapa ni kukua parala sunda. Ni kusinana kwa mule na. Kushetu mkafela chwalo. Haba mulisa na wambo la tiaba isili ye musalati. Mwananu wani kuzwe la fandi. Ni haiba keleke ika inana kwe telele kuparangi. Muka ikutua kufilika. Amu talimebu ino waluna. Mutalime selweza. Mwapa nyebu pilo waluna ni mpolofite yani. Muna limungwi mwamu buso o kwanile hande asinakeleke kwa kuya ni asinane wa mutu wakuya kuyena nelisinye hile ni kuchisi wafufasi mwenzi waha wosi chabasa hae saswali wa mabutanga miaha ya 68 69 70 nana ni mwaha yemibeli yena siyezi kachwalo hakala kubala mwabuka nikubona kuli nako nese sutela faka ufi kuli kwane aya kumuli mwatapelo kuli avati sekazona.
What a time. What are we doing when nations are breaking?
Inako echwani weza sikamangi kantili nahaza ikava mawate ava yaula lipilu za watu za ikalelwa kasa wetuna kina kuyangalelwa litavaze ka ufela mungolo ufalimota lindwa za mikowa mifuta ya bumbasu ka ufela yesu lekweza haramali fasi nilikomano nilindwa nimizeko nililwa nisoza lipa hekirwe na haili mwiani yelika na kiuba kwanu yako na kusinyali fasi mwami zuzuye lishumi niwona inge vai komanisa vana vasa zibiza mula peri vasa zibimu limu nikuzi wa mata hae nimbo ya oke nile makeleke unzo zama mwala waketwa wonisa inza ipona haza ilie nakuli wapili saa kasamula wamiya yeli kitize peri uliwaswa na mabani kachenu nikuya kuile. Lukona kuina chwani kabu nyani kulondo toka lukona kumate chwani fali mwazona nako yene lutatuba nulivelezi hola tuna yani kulitahe chwale awala mwa Jeremia kawaha unya 25 alwa pulingma mwa Jeremia kawaha unya 25 nikubala zana abulezi Jeremia mane aluka lingi Fatima na ya 80 kakuliki nivatakuli mwiku kutulezo na luli timana ya 11 kona afoni ngozi fafasi kuliwai kono aluka lingi Fatima na ya 80 kawaka leo mule na wali mpi na latafila seo. Hani utuamu polofita ayema nisali kisona sabule ya mulena. Mulimu, muzwale zeo kizona. Kuna au kona mafelelezo. Zeo kona kau filazona. Sabule ya mulena wali mpi. Kakuli amusika utuamu nzuyaka. Amugone nikalumela ninge mishobo kau fila ya kwa mutulo. Kukulia mulena. Niena Nebukadnezar mulena wa Babilona mutangaka. Minika watisa hape kutoluanisa na haye. Nibaba ya hile mwatengi. Minika aluanisa ni machaba kau fila amoma tuko. Nibayu ndiseleze. Mupule vani nelibaketwa vamulimu vawa sulikuwa mbola zabona. Vani nesibazo wa ule kuzabula peli vani nelibasie mba sakeleke kwanda zeo nika kuzisa kubona lila talatabo nila mikiti inge fila morubizika chenu kau fila kiza rock niro Ricky ni Elvis ni hoho linzula munyali ninyuani kamba munyali wa nitaruse ni mulumo wali chwe la kuvelela. Niliseli lalumoni lomwa lambi. Nimana aka ufela akaezo matota. Mutwe mpulofita yo hau wakuli. Mana aka ufela akaezi wa matota. Mi isikuli kanyisa mutanga yo mutuna wa mulimuyo. Kononi mpulofita yakuli na ye ka ufela. Ikaezi wa matota.
God shall punish this nation for her.
Mulimu kanata na haye kalibiza yona. Aiba mulimu na askatu la Israeli yena mukitu wa haye. Peo ya Abrahama. Bana aita mirebuli kaninise piso kabona. Haba na askawa tuwele la guzo la pili mwabumasu wabona. Ni hane bali wabulu la pili mwabutungi. Nebana nilikelekeze tuna, niba pulisita, niba luti. Kono kakuli kawa kalavutanya nilika zengu mwala wabona. Nimulimu awona kuli ba kutula sine ba chezi. Kachwalo kimolu ka kutula ya niluna. Fatima na 11. Mana haa kau fela akaezi wa matota. Ni nto ye komokwa. Foki kuli mangi ni mangi. Utali mafela ni kubula kuli. Kivaa ni chwale. Nivali wa watu na hulu. Amuba wene chwale. Nima chaba au akaseweleza mulena wa Babilona. Miaha, yes, 70.
That's a lifetime.
Yeo kina kwa ya bupilo. Foko na abo maho, wa machembele. Hane basa alifila mbututu.
They were in there. church without a song, without anything.
Nevali kwa ni kusina mulimu, kusina keleke, kusina pina, kusina si kakao fela, kalusi kakao fela lolutezi, kufitela lusika lwasibi kakao fela, halu shoku yunda.
And it shall come to pass when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon.
Kono kukaba kuli miahaye 70 isafela fela nikanata mulena wa Babilona nisichaba sahaye kubulela mulena kabu maso wabona ni nate nina haya makalade ni ife tuleli halaupa kuyakuile
and I will bring upon that land all my words which I have
mina hayo nikaitaise za sesi bulezu mamanzi akakamukana ona manzi kaufela angozi mwabukaye apolo fitule kijeremia fali mwasichaba kaufela.
For many nations and great kings shall kakuli nibona
bona bakabeiwa kwata sa machaba amata male na matuna minika bafamu puzo kakuya kamikwa yabona nikamanzu yabona kamisebezi yamazo wabona.
For thus saith the Lord God of Israel unto me,
kakuli sabule amule na mulimu wa Israeli kuna kise ngasi miso se save ine yabuhali bwaka mwalizo olaka unwise machaba kaufela ani kulumela kuona mibaka anwa.
In other words, Jeremiah, I'll give you this message.
Kamanzu wa mangu, Jeremiah, ni kufilali ngusale. Usike wa ina ukuzize, usike wa ina mwasiba kasilisi ngui, kono polofita kwa mana haka ufela. Kikuli mwala telela. Polofita kwa ina ha, wonisali supo zaka nize komokisa. Mibaziwe kuli nitaha kutuweza cholo.
And they shall drink.
Niwaka anwa, watanta alike, niwapulumuke, kawa kalalinzwi, ilumo, leni kawa lumela. Kisi kama niseba eza mwaliza zilo nale, wakubiza kuli, kuli muprofita wabuhata, wakubiza kuli, kuli mukeshevisi, wakubiza kuli, kuli mufitelezi watumelo, mulauli, kamba muloli walitolo, kamba mufuta omungwe, wamutu ya akaleza litaba. Vaka pulumuka, nili nzula kuli kupulumuka, hawa mkali tatula hande, litarusa kutakana. Vona mane vaka takana, nikupula kuli, musike mwa muisiza ngana pikulu yake nile yani, vukuwa wani. Kawa kalali nzwi, leni kawa lumela. Mwavona za kale hali kutela hape.
Jeremiah wouldn't agree with their
Pharisees. Jeremiah na salu melani ni wa babona, wa saduki, wa heroda, kao filasine valisona, yena na tatuluzi fela linzuki hona, milaba liyanganisa kao fela, vamu nyemela.
Now notice,
zikamangi, chole mulemuhe, michwale, na angasi niso mwalizo la mulena, na anusa machaba kao fela. Jeremiah na sky tulela kwa andu. Jeremiah na sky nafira masiba kasilisi ngunyana cholo kono ako lusama na kau fila kunwa kau fila ani lumire mule na kuona. Jeremiah anga alinzula mulena veine alinzula hae ni veine kimata alinzula hae veine ina nimata veine ya kola veine ina nimata mumula wayona mini ingire alinzula mulena kubula ya Jeremiah ni alibona alisa. Veine mata ali kuyona ni abona alize fapila bona ni abaskali utwa mulimu naize chwale ni kawa luma mwa Babilona kama ya 70.
That's just what he did. The righteous and unrighteous one alike. Now
kona fela sana izi na chwalo baba lukile ni wasikaluka vaya hamoho. Chole lukutile kwa tuto, Daniel na asweli kubala, muna anefila. Daniel na avali le manzwi aswana, olusweli kubala kakusisa na chwana. Daniel na avali le vivele yeswana, manzwi alifelwa zeswana, mibamba yeswana, likaze yeswana zenyeza. Katuso wa mulimu, zeni kami vale la mwamangu usanyana atetama. Mtu yeswana, kumibonisa kuli lukwana kwa mangulo. Mi Daniel kakungalizwi ku Jeremia aya kwa Babilona mi na alimu profita yato zizwe
signs,
mi aiza li makazo lisupo natolo kama limi asazi bahali nikweza lisupo nize komokisa mwala bona ibo na yemi anosi kaina anosi amen ayema anosi kono Jeremia na ngozi mazwi amia ha yemi ngata ngata komulaho mi Daniele atolo kali nzwi aba alichole mulibele famuzuzu luta kwa maungulwa nako kakulise ni vile kwanu kami ha yesi 68 Mimu profite wa mulena. Amen. Mzwale waka. Muprofite wa niti wa mulimu. Yana ipona alize kwa muprofita. Nalu profitezi. Minanizo na lingozu mwabuka mo. Dize miha yes 70. Kayo fila. Oh mulena mulimu. Lusu telezi kwa maungulo. Masika ani kayo fila sa shule. Ukaeza kama nchole mulena. Usepisize kululumela. Mi aina ande katoko melo. Kulapela. Oh mulimu. Aiba kukile kwa wanako, yelu na nikuina hande kaswanelo, nikulapela, kichwale.
For we as his true servants, we see by the letter.
Kakuliluna, kakuwa batanga bahaye, vaniti, luavona, kama ngolo wa mwapostola. Kalite msoza mwe oke nile, kuli, lumaliza zila mafelelezo.
The Holy Spirit speaks it in the last days.
Moya oke nile wabulela kuli. Mama zazi amafelelezo. Vatu ikaba baba itumbaita. Baba ikumusa. Baba latia ulumi nyaka kufitia mulimu. Baba sinali lato latia ho. Baba seba watu kabu hata. Baba sinabu iswalo. Baba tuwa watu wande. Na utwisisa kalingolo. Mini utwisisa kuli kukata hava somi. Maliza zila mafelelezo. Ni utwisisa kuli na haikalwa ni sana hayengwi. Kaliza zila mafelelezo. Ni utusa kuli kukawa mandinda. Vayula mwama wate. Mwaliza zila mafelelezo. Ni utusa kuli kukawa ze sabisa. Ingeze fufa mwambi mbiulu. Likaze komokisa. Nilipilu za vatu likambe muka kasabu. Ikawa na kuyangalelua. Ninyewa nyewa kwa sichaba. Nivalile kuli kau fela baka kena mwatu tengo niliko pano. Nivaka aswali sana kaliza zila mafelelezo. Ni utwisa kuli basali baka veulami lili awona kaliza zila mafelelezo. Ni utwisa kuli baka parali apalo ze kuswani. Ni kusama ya nima katulo ama situ wa matelele. Ni kuliza tulangu haba nzila zama kaliza zila mafelelezo. Ni utwisa kuli kui swalo buka kusufala hulu kaliza zila mafelelezo. Ni utwisa kuli bakutazi baka babali sana baku hata kaliza zila mafelelezo. Baba kash keshebisa. Niawa na kufepasi chaba. Linzula mulimu. Kono bakaya kali tuto za litumelo. Nilitaba zengwi fela. Kono ni utusa kuli. Kukawa linzwi lelikata mwaliza zila mafelelezo. Lelita huweleza mwali hala upa. Lelika vizasi chaba kukutela kwa limusa la makalelo. Kukutela kwa litaba za mulimu. Ni utwisisa kavuka kulilitaba zeo. Litae zahala. Ni utwisa kuli mwama zazi ama felelezo. Kukata alukupwe. Likeleke likaswalisa na hulu. Nikuina hande ni kakao fela. Kulimwama zazi ama felelezo. Kukata alukupwe. Nia inakubatala ya buhobe ni mezi fela. Kono ikawa elizula mulimula niti. Misicha basika zama ya kuzwa upa. Kuya kwa wiko. Kuzwa mutulo. Nikuambuela. Baba bataku utwali nzula mulimu. Taniti. Kono hai lili keleke. Likaswalisa na nikutia mahana. Kulilikapa lewa kulihutwa. Ni utwisisa zeo. Kalibuka.
But in that day, oh God.
Kono kaliza zileo, oh mulimu. Kukaba mutai, oh kazuha, wa Davida.
Hallelujah. I understand that he'll send Elijah.
Ni utwisa kuli ukalu mae liya alizazila nilisikafita kali. Kwa na kuya maungulo. Ni ukaba nilingusa. Lelika fetu alipiru zaba na kukutela kwa mashami. Kukaa kutiseza kuzama kalelo. Kukutela hape kwa mafelelezo. Ni kukala. Ni utwisa kuli litae za halamoya usikazwa kali. Mwakeleke ya wa machaba kukutela kwa majuda.
And I don't understand only by letter. I do by the word, by the written word.
Niani utwisisi kali ngolofela. Ni utwisisa kali nzwi. Kali nzwi leli ngozwi. Kuli Israele uka kutila mamu wahabu. Mina mubona. Inza ya cholo.
I understand by
ni utusisa kama ngolo awa polofita kuli Israele ukawa naha batayo kalisasi nchamila pelo matempele mulimu kasebelisa nanibona hape nako yeba kutila mwamu wabona. Oh, wapolofita waweli wakata mwama zazi ya maungulo nibona na utusisa chwalo. Ingefela keleke ya wamachaba moi shimbulu kela wapolofita waweli wakata ha Elisha nimushi kwa Israele lukafita kuzona halu nzeluya mwapolofita na wanina kukuli ne iya ikuwa na kwani wa Babilona kulukile Gabriele abona hala kuli apatule isi nyifela zina ambola kono kumubulelela kushetu muka chwalo zina eto mezu kweza halela kwa lusika lwasi Juda nzila kau fela kuyo punya kwa mafelezo. Amen. Abu za hanyani niya angata bayata ni kau fela na kupilethela kuziba Daniele nali kakubatisa zeo kina kwe kuma kaimule na kana ikaba chwale Jeremia mprofita mutanga hao mzwale waka uprofitile miaha ye 68 kwa mulaho nikubula kuli kuna ni miaha ye 70 yiba taina batu wa kulomo lusika lwa kale kao fila selufilile kuyunda chwale kuna ni lusika lwa kale lwa pentekota lone lutile miaha ye mashumi amane kwa mulaho kwa hali wa kale mwene wavizezwa bai konga konga ni kuminata ni kuo mana kutachwalo kwa lilundula horebe ni nebo kulokuwa ni kao fila kono kakufeleleza mkwanu kachwale ukazu sayo muncha hape ni Joshua yaka basilisa mulaono opalezwi mushe aya nizona mushe na opalezwi Joshua awasilisa lufumana kuliliko pano lipalezwi kono moya omulimu Joshua linzuleli Joshua litalusa Jesu mupulusi waluna kulimoya okenile ukakena mwakeleke kisi niko pano kono haili moya okenile ukakena masichaba ni kusilukisa kusilela mwabuse wa Jordan ni utusisa kakubala buka kuli zeo kona zelu kela kungasibaka ni mulimu ziba kuli ona zeo kona zeni batachwale kuli nikone kwa omba omba sichaba sahaye ni kubabulele ya zeli buka ufi libaka zepeli kakusisa na chua na mo ni kwa ande mwala lina kuku ya matepu wa nifasi kamukana kuli lukwana ko ya maungulo ali patulu akamukana mane mubuso ukuti sizo handende ni mileniamu ya kalisa leo nelili musa la Gabriele mina ize nitilo kukulele la kuli kuna nimi haema shumi asupile lisunda ze supile hape ze tomezu si chaba ze tomezu kufitia kwa mafelelezo alusika lwasi Juda kuna nilisunda ze mashumi asupile chwale amutali mesena bulezi zani chwale kuzwa kanako yaku yakwa usasi ya zili sunda ze 70 za sichaba sahenu ni kwa munzi munzi Babilona nesi munzi wa hae yana munzi wa hae nolikai Jerusalema chwale halufitia kuya kuyabu 7 kamba tisezo yalita ya luze silezi tukafumana mwenzi wani ikulishetu muna kubona yona aliena yana ukalisize kono uzuelezi ukaye mana kwe kumakai kikuli ukaya hii wasincha hape mwana kumangi ooo likaze tuna liburukezuluna kuru kile kusasi yezili sunda ze 70 za sichaba sahenu ni kwa mwenzi kulikufeli sobu maswe chole nasika ule akuli Daniele akuna kukakanya kono kamu kulezi kuli lisunda ze 70 neli italusa mia ye 70 yene libuka ofi ni kufira 68 nese kusiezi fira mia ye mibeli nilufu mwana kuli kuprofita kwa Jeremia yebu nongile handende mia ye mibeli kasamulao batu ulukuruha na emia aya mia angatu melelo kumulena ni kuia halu kwa kwa wana kuyangalilwa zabeleka kihali lukwa kwa mteleze kuse sivi sitakulwe vumaswe vufeliswe ufelisa sivi kumangi kwa majuda lisato mwuzisi chaba sahenu isi ngifali mwa ba machaba pali mwa si chaba sahaye ili majuda ni mwuzi wa henu isi ngi New York isi ngi Boston Philadelphia Rome, Chicago Los Angeles Rome kono fali mwa mwuzi wa henu Jerusalema nikuli sivisi takulwe kufelisa bumaswe kufelisa kukutisana kwa bumaswe kutaiswe kuluka kukukaina kamita kutiswe pono ni buprofita ni kutozo sisa sisi kenila hulu mutoko mele uzivete aba miwiu tiseze kutuha kwa telo yevulela kuli Jerusalema ukazuswa uyahiwe ono limunzi wabo kumesiya mulena ikaba 7 ze 70 lisunda mulibele kufitira lukafitira kuzeo oh mawe yeo kimbuyoti yeni nikanga muhala nikuita melela ilina fasi bakafa lipa tuluzi kushetu mka chwalo chwalo ili kanina kumigulelela zona chwale kana kwe kuli onalili mozepe lizani nilili faka ufi nikawa felelela kukwana handende miluna kaufi la uliziba kuli ni mailo pila mwani miya ye 70 ni mivalu kululua unachwalo fila mprofita ya mwana gulelezi misa ya kamba nitalusa Daniele na umela mprofita yani kacholo nali ya itukisize kulukile mikia michwale chole Gabriele kiali nitilo kukwoni sanzila kutopatulua kuwe na litabaze kuli kukalela kwa kufeleleza mwabona.
Look, the abomination, he shall make it desolate, even
Mutalime, ukafe tula matota, kuisa kwa mafelelezo, mafelelezo, kikufela kwa likakaufela.
I'm going to show you
nika, niwonisa, sisikaiza, chole amkeleze, amuli utwe.
I, Daniel, I have been set your beloved in heaven, and I heard your prayers, and I have come down now.
Na Daniele ni lumilwe, ulatilwe mwali halimu, mini utuleli tapiroza hao, mikiani tile chwale kutokubulela zeto mezuma Juda ni Jerusalema. Kuzwa chwale kuisa kwa mfelelezo, kita baka ufela kakutala. Chwale kana mwa otwisa stopa, hawa lukona kule mwali sunda ze 70 ze moli inezi, luizwa mfelelezo sewa alisona. Oh mawi, mulimu lutuse kuli, lulizibe.
It tells us exactly somewhere in these pages.
Hilubule la handende, mwama kepea, handende kuzwa kana koya ni kutofita, kana koye, kuisa kwa mafelelezo, miel na kumbu inja muzuzuli mungwi. Kamo linzula mulimu libezi butuna, fani mulimu habu palifasi ni kulive ya mwanzi la azona. Minisweli kukutaza busiu wawungwi, lasunda busiu kulimane, hakuna zepala. Hii nilifasi ile lipikuwa hande kufikila, wako na kumigulela hande ndeli zazi, nikuwe lifoli kafita. Mwamia ye mashumi amabe likuzwa kachenu, kuyo punya famu zuzu oswa nela. Aniko nikumigulela, kana kwa ifi yeswa nela, yelu tiroke na mwalifasi. Nikala tesa mizuzu emilalu mwakweli, kamba kufumana mizuzu emibeli kamba emilalu, zende zelu nani. Alukwa nukuko nisasika kakupeta ala kukucholo, kacholo kuna niferanto ilimu ya pete ile, yao kimulimu. Mimu limu ni linzula hae kintu eswana. Kona kuli linzula mulimu lipete hile. Hae walu kona kulemua mama zazia. Muka fumana hande fo mafelelezo faka atahela. Kana mwautu anji. Huto mirwekali kwa mafelelezo. Timana 24, sichaba sahenu ni muzi wa henu oke nile, iliyo na Jerusalema, mufite kuya 21. Timana 24, fa, Jesu na aswanisize kuyona, mwama teo 24. Chwale, mzwale Collins, haiba ute ni moka kusasa na chwana anizibi haiba utengi, kamba hayo, mwali puzo vusiu bobungwi, na abuzize puzo, nisepa kulu kirekuli, ni ibulele mzwale Collins. Kaza maswa visa, ati saa kushandaula, mwabona, kubona sister Ruswa. Jesu na vulezi kazona mwa Mateo kauhanyo 24. Milo alivona zeo. Ehe. Mateo 24:15. Chola rubo nengi nifite kuyo na kapili. Kuli mubonete abate ni Jesu na vulezi te abaisu wanafa. Kakuswa nisisa ku Daniele. Mateo 24:15. Kumi na baba sule kungola. Ni wata kulimina. Mangi ni mangi chwale. Sihulu busi uchwana ni nisu ndaeta mutiseli poto lotozamina ni mapampili. Kakulu lusweli. Konja ya baruna ni tepu. 24 niti mana ya 15.
And when ye therefore shall see the
ni chwale kabaka leo, ni amuka wanabu maswe bobu shandaula, bobu bulezwi kimu polofita Daniele, munane ye kimia ha mianda ye mine ni 86 kwa mulao koo. Mia ha ye mianda ye mine ni 86 kwa mulao koo. Daniele mupolofita inze buyemi mwasiwa kasisike ni chwale amutalime mwabibele ya mina imuatu kutwana kaufila ya bala. Ale muhe, chwale usulikuwa mbola kwa majuda, baba batia kuziba kuchwani, katempele ye. Ikasi nyiwa lili, ikaya iwa lili sincha, kilili foku kata ya lanako, foku sike kwa abali chwe fali mwa lili mwi. Lika inana kwe kumakai. Kihali amu kabu na umasu yububu shandaola inge buyemi, Daniele buyemi masibaka sisike nile. Ali amu kabu wana zeo linga sibaka, tuale ya bala au tusise sasu liku bulela. Kona libaka lelu lapele la kumulimu, kuli zeo libefela kakupete hala, kuli kutokwe muluti wa kukakanya. Kakuli aluluke liku beya fate nyito loko ya luna, falita bazeo. Ina nikuta kufitela kuzakuli. Tisona sabule ya mulena. Kacholo nilisiela unafo kufitela hanikali utusisa. Na hapa tuluzili kakao fila kuyena kulikima swabisa. Mimu upule lina nilita usozeperi. Inge fila kuli nibiza mwana ake kuzoma egepita. Sina Israele mwana abizelizwe niena Jesu kimwana inezi. Mwana hae kuzoma teni. Niona zeo kona zeka angasibaka. Kaniti fila sina hani yemifa. Mi alieza kanzila yemwi, mi uliezide kakubaze patilwe kaufira, lipatezwi kwa keleke. Oo, alukashe tumuka kuzeo, mwaku tuisise weyali kaluloze silezi za tumu. Kamo alipatezi kaufira kwa keleke, ilikuli keleke chwale. Ikave italima kamuzuzu kaufira, nasa zibina kwa yataha. Kono chwale lusika lwa keleke selu ya lufira, kachwalo luitukisise chwale kutaha, kiku itukisa fira.
This is the one most important scriptures.
Le kileli ngila mangolo abuto kwa hulu mabuka. Siyeza sika mangi, si ulela kukwala kwa anna hayasi juda, si chaba sama juda.
This scripture, the 70 of wheat, it discloses.
Ngolo le, lisunda za 70, lipatula nikubulela hande ndekuzwa kanako, yana akalile Daniele kwani, kuhisa kwa maferelezo ama ungulo. Kili ngu yalina kwa zetuna, nipapaka ibaba ni utule hanili, haiba mubati ya kuzibali za zila mwa sunda, ikutali mafaka lenda, haiba mubati ya kuzibali nako, yelu pila kuyona, mutali mema juda, yeo kiniti. Yani kuna kalenda ya mulimu, ye ingilwe kuzwa unamo, muituti kaufela wazavula peli, muituti wavivele kaufela, ufika mba ufi, ukami vule ya kuli, ye kona uwachi, vwona majuda. Chwale, luna nina kwe kumakai? Lunafira lusichaba lwa chisa. O ni asina za kweza ni bamachaba. O na maswa yu asupa ha. Likoto ze supa, linchwa ze supa, litolombita ze supa. Halina neba nto ilingu ya kweza. Kileke ya bamachaba ikaba mwakanya kana koyani. Haina za kweza ni luna. Luna kileke ya bamachaba litalima na fela ni Israele. Daniele sichaba sahenu ni Jerusalema.
And discloses the facts that God.
Chwale ni kupatulu la guniti kuli mulimu. Utali manafira ni majuda. Hawa ni mwamu wabona. Hallelujah. Foko na foni na ana. Sinina atile foku swanela. Unafani luli.
They're always trying.
Baso likulika kana kwa kaufira kulumeleza. Kuzwa kana kwa yaani Israele. Hana alikuwani. Kana kwa ya Daniele. Mimu ngoli alimu mwiyomu tuna, kakuli niziba baba ngwi, babala tereli bahai batengimo, aninakuli bulela, onokona zene babezi nilitaba zabu hata ze. Kana mwaziba wa Millerites, basikata kali ba Seventh Day Adventist, sinibaize kwani, kana 1919, baba ni mafufa abona, kaufira mulivoni mwamu tende wabakuria, nibata kwanu bafufa kuikela kakusasa na wani. Kwani nilikungali sunda ze 70 za Daniele, aha, Millerite. Nika samula ochole musalabo Ellen White yana alimu profita wabona wa musali baafe tuha miwai pizaku likiba Seventh Day Adventist nitwale bachi nchizeli vizo labona kubakuli The Voice of Prophecy mwabona mabizo wa malalu ashutana avula peli bubuswana chwale konone bafosa kakuli nebali kakubi alisunda ze 70 zani kwa majuda mo ocholo ni wamachaba ni wabule lafa kizasichaba sahenu
and God never did.
Mimu limu wa asebe lisa nangi ni majuda kwa ndia Palestine. Michole Mesia kuze 70 nilisunda zepeli avulaiwa. Kusina yamu Yemela kaluna avulaiwa. Israele ahasana miyasikave kwa likubwa akute kwa na yahabo. Konji filami ya Eli kani nyana eftile.
So time wasn't counted in there for the church age.
Kacholo na kone saba liu malusika wa kereke. Kana mautu anji? Nesiki ya waka 1919. Na kuna kubonisa azeneza lika 1919. Kono fani kona foli ngelo ilani. Lingusala lingelo ilabulalu. Halitona tanchwa yene tile. Kiniti. Kono nesiza fani kona ndo afone ifelezi kanzila yesa zibahali. Nufumana zeo mwaka wanyo ya 7. Haluta afita kuyona. Haluta afita mwaka wanyo ya 7. Kaufira mina mune utile hani kutaza lina kuzengata mwabona pani lingu sala lingelo ilali swala miwa ya emine yali fasi kufitira luswa ya majuda wona batanga michwale bazola pili kulivelela kufitira lusika wa macha aba halushenya michwale hata chwale chwale uswa ya majuda ba 144,000 ba muhela moya yake nile kivao 144,000 baswailu sinulo 7 muivalile. Mina abona palo yetu na mwali halimu. Juhani abona lipuo kaufela. Mishobo ni machaba. Mivaye mafapira mulimu. Nilisamu mamazo wabona. Nilikuwa zeswe uinge waopela. Hallelujah. Mane kanya, butali, likute, mata, puso. Live kumulimu walu na kamita ni mita. Amen. Vahua.
John couldn't understand them, but he looked back and he saw Mount Sinai.
Juhani nasikaba utwisi sana kweyani. Kono ati alima kwa mulao ni kubona lilundu. Last night. Kanya. Wa 144,000. Baba sika silafala ni basali. Majuda basali likeleke. Ni basika ikopanya kwa likopano. Lutheran, Methodist, Baptist ni Presbyterian. Kono ni majuda kuzwa kwa simulho. Orthodox. Mine wana ni temple kwani. Inge walapile lafali lundu last night. Wao kona wa 144,000. Zeo kasamula wase. Kileke sei kezi mwakanya. Mwabona. Kacholo wa Smith ni bafosize mwane wa inezi. Kakuli mukaliza maisiliza chwa nifaa mwa 1919. Muzuse mwate ngeva 144,000. Kipeto mkutila hape mwa Rusulayote hape. Mwabona? Kipeto mkutila hape kwa tuto ya wa Rusulayote. Kuli Jesu na atile mwa 1914, 1919 anga keleke ya hae. Michwale ye na kimubili wako nutuoli teng malifasi kaufela. Muzuhe kuya kwa libita labo kuku baba sali ni libita labo kuku baba ana. Nikuba zusa kaufela bwona. Bene bali marasolite kukuba. Asutuali hande mwalinzwi. Halina kutuala hande batilisha. Hali utuali hande. Kono mulimu nani niti? Mimulimu kie na ya kona kulipatula nikulivea mwateng hande. Nikulivuonisa hande nde kuluna. Mabona? Nilumea kulivukali yeza. Hanili zivi, nimivulela niti hanizivi. Konuna rumela, na rumela ukaheza. Kacholo mwabona, mulimu nasika velekisa na nima juda. Nimata kulimugulu keseo mwali toza mina. Haivilefela Israele. Fani kona hanili kakubulela muzu wale yoya izifa. Ya bulela za kuya kwa Israele kuli. Usika wambo, laza Israele. Inela kwa ule nizona. Minasika baka ufila mabasu yeli kubulela za kufetula majuda. Ningusaleli sika filakali. Mukabona kuli kisona sabu ya mulena. Kali nzwi ni kamoya. Israele ukavaka. Na akau fela mwabu sivu libungwi. Vivele ibulezona chwalo. Kuna evangeli mana ya isika afiwa kubona. Kuna ni bayamba ili baba likani kolo kwaani. Nizengu chwalo. Baba atile mwatengi mikwanda amubili tenye ne wama juda. Baba atile kutopiliswa. Yeo kiniti. Nilumelaseo kapilu yaka. Yaka kau fela. Kuna mwupule haivile fela Israele ukwande ana ayahabu. Hako ni kupiliswa. Chwale basuli bakuta. Nibaka piliswa na ayahabu na kau fela mwaliza zililingwi. Kivivele ibulezi. Zazi lili mwili kati sa kufelele la Israele kau fela kukutela kumulimu. Kukaba ntue tunaluli yeka nata Israele lili mwila mazazi ya. Kufitela inyunga na kau fela. Neba muprofita na huwile miali. Kali zazi lili mwi weze taba ye. Kali zazi lili mwi wakali vona kukaba ntue tuna.
My opinion it'll be a mighty prophet.
Mupulo waka ikaba mprofita ya mata ya kataha ni kuye mafapila Israeli. Mikuwa buonisa kuli mesia yani usapila. Yena mesia yo, eneba anile yani. Bona inge babala bibele yani chwale. Bibele ya Israeli, vai bala kuzwa kwa mulao kuya kwa pata. Kono mwone vai balela. Nimuazwa musho wasi juda mungu nilwanga. Michwale vai bala, mi babala Louis Petras, zana avalu mezi, neli bibele ze 1,000,000. Sevali haiva Jesu yo, vani kona majuda vene batisizwe kwa Iran. Niliva kaze mwi kwani vene basika utuwa kale za Mesia. Ni yawa itukisa kukutila mwana yabona kupalangi. Ni basika ya kali fulai zani. Ni basa keke lisabi, keke li vyakale. Mwipale zizo na mwamutende wa Luke magazine. Kibabaka ibababa lile lita wazani mwamutende wa Luke ni Times mag kupalangi. Luli mwipale zizo na mwawona. Nivasika ficha tengi kwa ni muluti wa kale yaani na yemi fani miyali. Mwupule mpulovite waluna na vulezi kuli. Luka kutila mwamu waluna fahama fufambande. Haleluya. Lina hazai kava Israele wa zuha. Lisupoze vulezi kale kivivele. Mazazi abamachaba abalilwe. Misimase ikatilwe kale. Mukutile haenu mawe minamu ya mbaezi. Kihande mube baba talifile. Muli utwile nikuli utwa, nikuli utwa. Kono kukaba nina kwa mafelelezo. Nelingu na mazazi ya. Israele ukutila mwana ya hae. Akilizazi ni leo mulimu ato mezi Israele kubanaha. Na nikona lizazi leo kusike kwa wa wabamachaba ya kapiliswa. nikabonisa sewo lisunda ze 70 ze hai bafela nikona kufumana mazazi yani ni yakwa kuyonga kalenda ya babali balina leli ni yaba Julian ya babali balina leli ni ya Roma ni zengwe zatengi kuna ni zengwe hape kokungwe kuna ni sisi mwe mulimu wazi bakasona ni wa wako na kusipatulula mwabona na aziba kalenda ya ba Julian ina ni mazazi asli 165 ni leli mwe kamwa hali kachwalo oh kaufela bona bali angani kono kuna nini iti kokungwe Nibona hulu likeleke zengate alikopano zengate aluli zengate zeso likweza alase ni sesimwi lumela maria ni baba mwe bakumalela seni sanu ni sesimwi kulukela kubani tiko kokumwi kulukela kuba mulimu kokumwi kulukela kubali musa kokumwi Nibona waprofita babuhata babana nikweza zate muho mikwa yeu nkaofela yeso likweza ala twale kulukela kuba ya niti kwani kokumwi zabuhata zani yezi vyo kuzaniti I see people getting in the flesh and shouting and carrying. Nibona watu haba kena mwana mani kuhua ni kutunda menana cholo. Ni mwami futa yeshu tana ya bupilo wabona. Kulukela kubambo ya woke nilewa niti kwani koku ngui. Nibona anga sichaba hasi yeza za bula peli ni zengu cholo ni kulika kuba babula peli. Nizibakuli kuna ni mulimu wa niti koku ngui. Kuna ni mwaya wa niti koku ngui. Kakuli ya ni kimu ipi ya bupilo kuzona. Kintu ya buhata.
There's got to be something that's real. A man, a people, a church.
Kulukela kubasika saniti, mutu, sichaba, nikeleke ni mulimu. Kulukela kubasisi msaniti kokungwi. Kakulizene lisanisiwe fela kuzona. Kuna nisisi msaluli kokungwi. Nikulelezi keleke ye kazali mpozamina. Muteleze kwa limpozamina, mulibe mwavivele. Musike mwanga za kuyo lisaka, ntima halimu wa tezilita waza niti. Halu vuluke ni zaniti, halu ngeni zaniti, kamba lusike, lwaba nize mwini hanyani. Amen.
Now. The close is a fact.
Twale, kakukwala. Kini tikuli mulimu utalima na ni Israeli hali mwana haya havo.
Let's take. When God Abraham left the home.
Halu ngeni fani mulimu Abraham mahazo mwana haya hae niku ya kwa Egepita. Kini zeneza halile. Haya kwa hule ni tatu wa mulimu. Mina skafu yolo akufikila akutila kwa na haya havo. Mulimu na skafu sebelisa na niena. Hakuna ni mapono ilingwi. Hakuna ni ekana. Kufikila akutila kwa na haya havo.
Look at Israel. When they were sent down in Egypt, 400 years. Not one miracle.
Mutalime Israele, haba ya mwaege pita miaye miande mine. Kutoka neba makazo ilingwi. Neba sinasi suposilisi ngwi. Hakuna neba nto ilingwi. Yeneza alile mwala bona. Hakuna zengozu mwavuka iliteba za kale.
Same old.
Muna muhuru ya swana mehaye 99 aya kwa keleke ayofangu nyana. Kubulela za kuli lumela maria kamba kaofila zeone lizona kukuta kwa mulao mwaote tama kintu ya swana. Bapulista kaofila baka nana muluti wakuli nikuli luka keta muluti wakuli nikuli. Una nisikolo sesinde uziba hande za maige pita. Tabapini mwaziba maige pita ni kaofila buona nilintu ya swana. Kintu ya swana ya zala ni kwa keleke. Kaofila luile kuwa Methodist kamba Baptist kamba Presbyterian. Nilu nani degree Yezuela kwa Hartford. Nani degree Yezuela kwa Wheaton. Nani degree Yezuela kwa kumutolo kamba Bob Jones. Nuna nani Bachelor of Art. Nuna nani DDLLD kamba ntue mwifela. Ilu fitisize kai. Fasu kwa tesali kuwa. Kwa wana mwane kui nezi mwaige pita. Mimu limu nasika veleki sana nisichaba sa Israel. Kufitia ataha mamu wahabo. Muni utwe, sabu lea mule na kisona. Mulimu nasika velekisa na nikelekia hae. Kufitela ikutela mwamu wayona. Kili ngusala hola, mkutele kuzama kalelo. Hamuzwe mwami lelo ya mina, ya Methodist, Baptist, Presbyterian, mapentekote wa mina. Assemblies, oneness, threeness, ni fiveness, kaufela. Seli sona. Church of God, Nazarene, Pilgrim, Holiness, Church of Christ. Miza mao ya Antichrist, kaufela. Minizi wakuli, se, sasa bisali fasi. Kaofela lifosa alile. Kaofela za diabolosi. Oh, mawi. Kuna ni vana. Babula peli. Kuifi nifi ya zona. Kuna ni vatu babula peli. Kuifi nifi ya miza mawayani. Kono hai liko pano kuyona. Hakia mulimu. Ni mulimu hana kuifuyola. Hasive aeza cholo fatengi. Nenibuze mui tuti wazakali. Mukatele za tepu ye. Kuli muni ngolele. Nikuni bulele na kukaofela keleke ye ikonga kongire. Haba mulimu na askai. Vea kwa tuko. Nikusawa velekisa na niyo na nikamuta. Muni bulele fakila azusa yaba Lutheran hape. Wesley, ma Methodist, kamba yaba Pentecostal, ali kubashangwe. Kopano yani, hape iwaona fani, miapa za uha, nikubola. Muni muna angire mutu alimungwi, kalimungwi. Nikulika kusupeza sichaba, kwana yabona. Nitwale watu baba fokola luli, ni baba tali mwainge basali. Kufitela baonga onga kopano yemwe, ya ezi wa haveli kuswanele la lihele. Kwa bu maso ya haveli kufitela na kwa sapili.
But somewhere, surely, Jehovah has a man that he can put his hands on.
Kono koku mwikaniti Jehovah una ni mutu, yowa kona kubia mama zoa hae. Ya sike kukeshe bisakazona, kabula peli, kopanoz nabu mulimu, yaka kutila sichawa kwa li chwe. Kreste Jesu, kukutila kwa pente kote ya makalelo ya moya okenile. Nilisupo za makalelo, nilimakazo za makalelo. Luli una ni alimu mkoku mwi, ya sike ali la mwate asinya ndiso ifika ufila. Amate lekwa ndia ngale apalelwe, sika kaa ufila, kiyaka inele la nizona. Mulimu hafu yorangi isilaele, konja sali mwana ya habo.
You a Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, or a pilgrim holiness.
Mulimu hana kukufuyola, kuwa wa Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika, kamba Pilgrim Holiness, Nazarene, Church of Christ, kamba kopano Pentecostia, hana kukufuyola kanzila yo.
Come back to the homeland, to the beginning, back to the Pentecostal experience.
Mukutele kwa na hayamina, kwa simulu ho, kukutele kwa maikutu wa Pentecostia. Ingia mwane kweza alezi faliza zila Pentecostia fani matamulimu ya pila haa chinchali kitikiti za watu zani. Nikukutisa lipilu za wona kamulilo wa mulimu zani nelibu onisa zaniti. Isi ngili supoza kulika nisa. Isi ngili tawaze unza kui nane la tolo. Isi ngize unza lishia nikukena mwate kano inge yelu keni kuyona mwa Amerika. Kima nyako nakuba nitende yetu na luli. Kamba kima nyako nakuba nisicha wa singa ta luli. Kishu tano mangi yesi yeza kumulimu. Mulimu batesi chabakuba kusepala mwali pilu. Isi ngili kwa chaze tuna. Mikawa ufila luwaba nitaka no ya kuli. Amu buoneba ana pebani kaze. Hakima swavisa niyao. Buona haiba luko na kuekeza baba sikiti. Kwa kupanoluna. Kima swavisa. Batakuli lukutele kwa niti. Kukutele kwa moya. Kukutele kwa niseli. Kukutele kwa nzila. Ye kambama kukreste. Kukutele kwa niti. Uko nakulu fuyola chwani, haanze luzama achwalo. Haa nakulu fuyola. Nasika fuyola Israele kufitila wa kutila mwana hayase piso. Mi hawa yo kutia mwana hayase piso, nisuponize kumokisa zaka la kweza hala. Hawa lumela muna kwa ni mwala abona, wali vizo la mushe. Kingi mushe yo, sana atile nisona, kikuli, nelibula peli, bo ipite zinji, kikuli natia ni degree ya bachelor of art nji, kikuli natia ni LLD, PhD, Natile ni mata Jehovah, nilingusa mukute kwana haye, kuya hayenu, mukute, mawe minamu ya mbaezi, mukute le hayenu. Amen. Mukaofi nimi haye likana likitizepe likuwa mulao, majude wazule mwana hayabona, bahasanezi kwa mane kuwa mane alifasi. Neluka likitisa lingusa le, kweza lisunda zepe lichwale, haiba lulu kela kulite mahanya. Lwako na kulatila Israele kuyopunya koo ni kukonisa, hane hasanyizwe kumubuso wa mama Roma, bake nsaku hana mesia wabona, mwana kashilizwe kai ni kai, mwatasali halimu. Mukutele kujakobo, Israele, kukutele mwagenesi 44 ni 45, ni kukonisa kulokuwa niona mwana afuyoleziwa shemibani, ni kubabulele la hande ndeku yema kwa wabona mwane kubabela mwama za zamaungulo. Mina wako na kumisupeza hande nde na kau fela Israele, nisika kau fela lwa Israele, uyemi folu luke la kubaa. Mikiru na bafa kachenu. Mujuda Eruziba akie na mujuda waniti. Mujuda waniti kie na yaani wa Orthodox. Yasika isila faza iliye na milika zalifasi. Yasika zula kuwa ndekuwe ikopanya kwa likelekeze ingwi. Bani kona baba kuta, baba pila mafi nisi nkwa. Mwama lundu, baba sikaru melezwa, mwamu nzi wakale. Na haba ya ezimu nzi kwa tuko, mwasibaka, sesisina, munga asona. Nilito boloze tuna zalinda la miti mane kwa maweli. Kono ukalile kutubula matali ya mancha, amen ni amen. Nako, ifaka ufi. Kuna ni Ishmaele ni Isaka, wae mikwani, basu liku hoane la mubu, mane, kono kiwa Israele. Haiba muyo pota kwa Jerusalema yomuncha, haba nakumirumeleza kutamwa Jerusalema wakale. Unanikuya kwa nipili, nikuliba kutolokelezo na maarabu, nikukupotolosa kwa nekuleli mwi, ba nikiba na ba Ishmaele. Kuna mulibelele, na kuyata afoba na bamulimu, hawa kayo hapa, yokiniti, Jerusalema wakaya iwa sincha hape, sitavelo sa sitavelo, Saza zinizazi, sikato miwa. Mini antikreste ukati sabulikani kali sunda ze sebene. Zama fele zozani. Nimwala zeo ukafele sabulikani kau felabona. Abafe tulele mwabu katolika. Buma asuibuka hasana kukwa na asiba kakau fela. Ona cholo, mikuwa na kukata mafelezo. Mutoko mele, lisunda ze 70. Ehe, sebalibu kaufi ni miaha ya likiti zepe libu kaufi ni mkiona. Vaa, sebalele kilo ichwale, sichaba sabona. Sinamone kuinezi kwa kutatafala kwa pilu ya faro. Na ana ni kutatafali sa pilu ya Hitler, ma milioni ya wana bashwa. Hamutalime H-man, ni mulatu wakubula ama juda wawa kumafa 6 million. 6 million ya wana mioyo ya batu. Limbutu tu, banana, baba hulu, kaa ufila babulawa. H-man, muna alimungwi. Mutali merasha, mwene mu, balele kezi kwani. Balele ka, kai ni kai. Bafetu hilena ha, yesu wa ukile. Konoba kensali lato la mashiri nyabona, bayo kuta hapi. Konoba na basikai, baba siyezi wa kutezi kwa Palestine. Amen, mizwale. Amu wona akala kuta hamwana haya habo. They've got enough in there now to make that about 100. Bana ni babanga atamwa ni chwale baba kona kweza 144,000. Miking zeza alile bakazi ba Josepha wabona. Musika mwa bilayala. Eh ni sha nikau fela bona bayi mikwani bali belezi kuli leza hale. Mihola ate nginuli. Linna ha libalukuluzi kubana ha. Mwao felilewo mizeo hali taba. Kipeto lwa tumela kwa mafelelezo. Kireke awa machaba seicho ngile. So almost any time. Kacholo, kana kwa ifika ufila, mulimu na bulezi kuli, Israeli kisi chabasaka, mizeo chwale wa machaba, base wa filile. Baka hatikelwa, kwa bulela Jesu, Mateo 24, buma asokuwa na wabu tisama tota, baka bulumuna mamota, a Jerusalema kuisa, kwa kufila, kwa na kwa ya machaba. Zeo asili filile, kipeto majuda baka kutela, hape kwa Jerusalema, kuyo ya asi nchate mpele, nikula pela. Yukalinopa hande mwama ngusa atata maa Lisunda ze 70 zamulelo wamane kwa silezi Chole nikabala fatengi Uisika kwa lakalika kuli ikaba na kuchwale kuli Luye kwa hai Mi ni kukuti abusi uka chenu Kase vene kiloko
Pili
Hai wa musuli mangola Kufelisavu maswe Daniel kahonyo 9 timana 24 Kufelisavu maswe ilingwe
To make an end of sin
Kuli afeli sesibi ya vweli.
To make reconciliation for iniquity.
Kuli afeli sebu maswe ya vulalu.
To bring in everlasting righteousness.
Kutisa kozo ye inakamita ya vune.
To seal up the vision.
Kuli ataleleze pono ni vuporofita ya vufaifi. Kutoza ya kenile kufitisisa. Ya busikisi. Mikona zeluka mbola busiku kachenu. Mulimu. Wali tisa kweza hala. Chole, amulibele, halubo nengi, ni kutele fatengi hape. Kule muli utu sisi. Pili, kufelisabu maswe. Ya bubeli, kufelisa sibi. Ya bulalu, kule akutisa neli pilu kabu maswe. Ya bune, kutisa kozo, ye inakamita. Ya bufaifi, kuswa ya pono ni buporofita. Ya busikisi, kule atoze yake nile kufitisisa. Halubo nengi ni mibale leo na chole kuzwa mwa bibele, kiti mana 24. 7 lisunda lito mezwi si chaba sahenu, kima juda, nifalimu amunzi wa henu, o munzi o kenile, Israele, majuda, Jerusalema. Kufele kusa sivi, 1. Sivi sifeli swe, 2. Kulibuma swe bulifiwe, sili. Kutai swe kuluka kukuka inakamita, 4. Kutii swe pono, 5. Pono ni buporofita mikutozwe sisa sisi kenila hulu. Sikisi. Kona zana atezi kutomu mulelela. Kulikona zeka ya zahala. Mikona kukata ha mafelelezo. Chwale busigo luka utwali tabazeo moli inezi. Nikubuona molu mezibu kaufi kuzona. Mitwale sundeta ha. Lutisemu ate ngilika ze nikuchomeka ze swanela handende. Folu yemi. Na mulata.
Israel.
Israele ukutile kwa na haya habo Israele alubo nengi Fila nikule chwa nafa Nisepakuli kikale lutimi wafatepu Alubo nengi nikule ese
The very hour That Israel become a nation The reason
Yona hola luli yeo Israele haiba na ha Livaka leni vezi nilume la kamita Fapila sito pasaka kase Kulikuna nisesi ngui Seni kona kuba nikabe lukusona Nisika shokali Kaza kukutiseza Israele kumulena
Because when the very hour
Kakuli yonahola luli, pampili ya ba pan America, fakuli Israele na avulezu kubanaha. kanako ya pili kamyaha yelikitizepe likuzolela 4 oba hasanezi isingisi chaba neliona na kweswa na yani hola yesu anele handende kulilingilo ila mulena lani kata na kulokwani nikuni lumela kwa ni evangeli kitu yesu ana kandao last 7 1946.
Now then another thing that gives me to know. It's restoring the hearts of the children.
Chole hento yengwe yeni tisiza kuziba. Kikukutiswa kwa lipilu zabana kwa washemba bona. Mini lipilu zabashemi kwa bana wabona. Kilingusa mulemuhe Malaki 4. Isingi 3. 4.
Another thing when Billy
Mto yengwe ni Billy mwanake nina. Muzwale Ernie Baxter neluli mwamu sipili waluna kuliba kwa Palestine lumana uko pana ni majuda kumuzwale Egenbright nibabu na muko pano Louis Petrus na walu mezili vivele kulokwani Mikiali majuda ba bali haiba uka kubiza sikuata sabaye teleli ba Israele nitalusa isingi waluti babancha ba ni mikiti abona kono ubize ba eteleli ba niti ba ma Israeli amoho melubalire testament encha ye meluzi ba kuli mesia hata hata utalu bulela litabaze sina musali kwa Samaria meluzi ba kuli mushe na bulezi kuli mesia ukaba mprofita mehai ba uko na kubabulela nikuwa bonisa kama ngolo zona zelu kafumana mwali Musa laka chino kusihu kuli nebana nikunsufazwa kwali piluzabona nikubulai wakuli bamachaba makone kutaha kuli rubeni nako yakukutisa nalipilu kwa bamachaba nilipiluzabona zata tafazwa na chwalofela mone kuinezi mwana kwa ya Josepha nizengu cholo mini kutisa majuda bani mwasi baka nikubiza bana bani kuzwa mwasi kwa tasani ingefela mosu likuwezeza bamachaba bakwanu kayo nasusu mezo ya moya yani kakuli baize haiba Yesu yo haiba kiena mesia nikuli mazwa hao kia niti kona kuli hasika ashwa ni wapila ni haiba wapila use pisize kuba niba hae mutanga hae batanga baluti wa hae mehaiba luko na kumubona aiza sisupo samupo lofita kona kuli luka lumena kuli kimesia
what a perfect thing.
Akinto kwa kupetala hande ndeluli niseo sikaza sikamangi na haika pepua kaza zililingwi mwala wae teleli mangi ni mangi wabona ukabule ya kuli lwa ziba cholo muluti ya ni habule ya cholo kipetu au kona mafelelezo na haika pepua kaliza zililingwi Israele ika pepua kaza zililingwi ni nava mamu sipiri waka minae mafaka ero Egypt ni tikiti mwalizo laka ni kami zuzu ye 15 kamba ye mashumi ya mabeli ya nako ya kuliza nebali vile la kuliza luwaile. Mina yobonaka embanyana, kakota yensu, kwenye kubeti leto u, kakota ye, ni manaka amasue watu, ni nivataku kalumera kudokta amulikanaka, Dr. Samadea, kaka bukiti fela, wapa mpili. Mina nisweli kukatalima, misesi ngusali kuna, ye hakiyona nako pili, usike wa kena wa Palestine. Kacholo na upula nali, kina fela asule kuna anazeo, minazo la pili. Sisi msali. Ye hakiona nako. Minazo la fande kwa mulao wa mwe yao walifulai. Na ananulila toa ya kakumulimu minali. Mulimu kana kiuwe na yabu lela nina. Ali ye hakiona nako. Ikambuse kwa Palestine. Ye hakiona nako. Mina ikungela tikiti yaka ni kuichincha. Minazo kwa nikuliba kwa Rome. Nikukutela kwa Lisbon. Mas Portuguese. Minikuzwa kwa ni nakutela kwa United States.
The hour was not yet.
Na kone sika kwa nakale, umaswe wabamachaba abusika atalele akale. Kuhisa fela kwa mafelelezo asinwelo. Konoza zileli ngwi, zeo likae zahara. Mimulimu ukalu mamu utiomu ngwikwani. Yali mpulufitia ni ukawa wabwenisa. Nisepa kuli mulimu ukamu utisa chonomu faa. Yoa kuna kubaye na kau fela, ukamu utisa kapili. Nilumela kuli, hina nikutaha. Kona zelo sile likuwa walila zeo, kuli mfaka ufia hulu. Mimu upule onamu zuzururi, oo majuda wa. Amu hila kreste, kireke ya wamachaba ikawe hile. Michole wamachaba wa, kana nilikoto zeba taila falimu. Ili nyandiso. Michole, batu bakona chwani baluti, baba tuna balute, nikutali mafabi vele yesi na chwana. Nikubule lakuli, kireke ikena mwana kwa ya nyandiso. Kantia kunali ngolo, mwabi vele, nilibulezi chwalo. Kaba nane bantu hili ngwe, muna chwana nani bulezi, akika la hulunaize. Oh, kezeli makifesoni, ulutile kuli kireke, ikaya mwanya ndiso, kakuliluka mwenye ya masili, mwana kwa yani. ki israele chwale kisingi bamachaba bamachaba sebayile kikeleke bana nikufita mwanya ndiso dragon ya kwa mezi mwamulo mwayona kauhanyo ya 17 niyalwani saba basiezi mwalanjo ya lobezi kisingi kikeleke ya niti seile kale seinzi mwamula lelo wasina wenga kazeo nako ye filwe fani mulalelo wasina wenga haukabe wezala mwasunde amafelelezo nifo kona nyandiso foika kaliseza honzi ye nima nyando alikata ya lakeleke nilikaze chwalo mikwa mafelelezo mwaka wanya 19 kiyo wataha nimu nyali wa hae haleluya mule na wamalena nimu busisi wababusisi saa palo sisi chimbe kilo ngamali ni mpia li halimu nze ipamili pizizeswe litani yena kiyo wataha kutonga sivaka sahaye mwa millennium. Amen.
Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name.
Mulieza chwani, mwali tunafaza mwavu pilo kwa mina, upilevu pilo kwa kuli, wakavu lea bali, kiani mutanga kresti, chwalo kona mwavu babaleza, divizo, alubo nengi, kana mumulati, mawi, pina aluna yeli kani chwale, mwasi chelo kwa kali, niziva kuli kuchwalo, mbu ape pwa kupilisa sichaba kwa libiza sona, juani amubwona falikamba, kunyana wakamita, Mgunyana yaani yena ni maswayo asivene yaani. Kili ngwifela mwali halimu nilifasi heli lwezi.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the lamb forevermore. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name.
Nitawela kulumbeka minabo chole halutangi kwa kereke kutotoa fela kutazo zeo zaza maile hamoni zona kono lutahelanga kwa kereke kutola pela lapela mwomoya ni mwaniti mutule niti kona linzi leo mabona chole kulapela kikuipa iliwe na kuyena mabona oh na lata muna yani kwa Galilea akulufe mune mbonyana kuyona nisha wa iziba tedi ni ilibe zitwale alu wanengi
I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He was was forgiven of every sin and a deepening place within. He said, come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee. Listen, listen. The woman at the well, he all her sins itself. How five husbands she had at that time. Yani, she was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, come see that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee.
Na mulata minabo pilu yake ka ufela minabo hakiyo mundekana.
Wonderful, wonderful, Jesus is to be.
What is
it? The Prince of Peace, the Mighty.
Ari na misengili to zaluna chwali ni kunana kazona.
Once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation.
Lina hazai kaba halibila ezi.
Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, he's keeping me from all sin and shame. Wonderful if my Redeemer praised His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, Mighty God. Saving me, keeping me.
Munane kazona.
I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What is it?
Where's this coming?
Keeping me from all sin and shame. Right above.
Ni pami fani masona.
Oh, wonderful. My Redeemer, praise
Chwale hamoho. Titabo luli nipilisizwe. Titabo luli nilivelezi kutakwa hae. Chole ni mazo walu na muhalimu. Hae baruta usawu na cholo. Mulata kona kuli mulukira kulatana kakuli amusa lati bemu bona mo muka mulata chwani yomusika bona kale alusalane ngi mamazo nikule yakuli Amu nalule mazo amina, kuye na chwali, kuye na chwalo. Munane fela uziba alistesi nilotune ya nikuluna. Kikuli, alumulati nji, akiyomu nge nji. Morui tumele laka zeo kumule na aluna Jesu. Yasa alufulale langi. Amubone ninzi nimina. Kami itaku isa kwa. Kikuli musoliku ikola lisunda zema shumi asupa za Daniele. Oh, kikuli, alumulati nji. Sieza alachwani. Amu mula pele fela, malipu zamina. Kaufe na lovanga cholo. Uniza maisha kuzona mulena. Yeah. Oh Jesu, nubona kuli lwa tumela taba yemwe. Isaya muprofita na abulezi kazona. Jeremia na abulezi kazona. Daniele na ata limezi kwa mulaho. Nikubona zene abulezi. Nelita visize pilu ya hae. Mikiha hata limisapata ya hae kwa lihalimu. Aiti malicho. Hapa la masaka ni mifuse. Na abataku utwakuli alemu sesi chaba.
Lord, we see my books also.
Mule na lubona zeo kali buka hapi. Buka ya hao, buka ya Isaya, buka ya Jeremia, buka ya Jakobo, Joani, Luka, Mareka, Mateo, ni buka ya Sinulo, ni buka za hao kau fela kuli, lukwama felelezo.
And we have set our face towards heaven in prayer.
Milwi zeli pata zalu na kwali halimu, kata pelo, mila pelo, kufumana kakuziba kulupila mulena.
We begin to see daylight breaking.
Lukalaku wana masa hapa talala. Mimule naruta akuwena. Tumelaluna itali makuwena chwale. Luvea kwa tuko wima kaufela. Sivi kaufela. Kusalumela kukunia ni kaufela. Kuku kwa nakulu imeza. Wikatale za chwale pizo e pahami. Lunze luzi bakuli na kwa luna ituwa ifela. Fuyola si chabasisi limo mulena. Vakulata kiva hao. Vazwile kiwe na yasu liku patulula. Lula pela kuli wala veli tabaze kulu na halunze lulibelezi kuwena. Lufe musi ya liomu nde wakubala mulena. Lufe kutuisiso, lutise kwanu hape busi ubo, lukatulu hile mulena. Nitoze musi ya liwo, haninze nibala mulena. Kamulelo o tezima neku asilezi, hapoto ya Gabriele ye. Haiba Gabriele natio pota nikufata luso ya maneku asilezi, mulena luso nila kuziba cholo. Lubala kalibuka nikuziba kuli lufaka ufi. Kachwalo lula pela kuli ulupa tulelezo na usi ubo. Sunda etaha mulena. Ho mulimu uveema zazi ao mwate ngimo. Anizivi konwe na uko na kulutusa hande kana kuyatengi. Lumeleza cholo ndate lutalimezi kuwena. Lwala tana minikama lia Jesu Kriste mwana mulimu. Aluke nisize kwa sivika mukana. Lutalimela kuwena chwale. Lutuse halunze lulibelezi kuwena ndate. Ka Jesu mulena aluna.